Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonda 15 ta maktab qurish uchun grant beradi. Sobiq energetika vaziri Alisher Sultonov prezident maslahatchisi etib tayinlangani ma'lum bo'ldi. Rossiya saytida Qirg'iziston fuqaroligini olib berish bo'yicha xizmat taklifi paydo bo'ldi. Sianda Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lini qurish bo'yicha navbatdagi hujjat imzolandi. NATO Rossiyaning ehtimoliy agressiyasiga qarshi maxfiy rejani ma'qullashi kutilmoqda. Xirosimada G7 liderlari Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalarni muhokama qiladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki Namangan va Farg'ona viloyatlarida xalqaro standartlar asosida 15 ta maktab qurilishi uchun grant beradigan bo'ldi. Bu haqda Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi 18 may kuni ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, bu boradagi o'zaro kelishuv Samarqandda o'tkazilgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining 32 yillik yig'ilishida imzolandi. Vazirlikning ma'lum qilishicha, maktablar qurilishi bo'yicha Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan hamkorlik 2021 yil Toshkent shahrida o'tkazilgan O'zbekiston iqtisodiy forumi doirasida boshlangan. Dastlabki bosqichda grant olish va maslahatchilarni yollash bo'yicha ichki tahlillar o'tkazilgan. Mazkur loyihaning umumiy qiymati 55-75 million dollarni tashkil etadi. Sobiq energetika vaziri Alisher Sultonov 19 may kuni Toshkentda ish boshlaydigan 3-chi xalqaro energetika konferensiyasida prezidentning neft-gaz, kimyo va energetika masalalari bo'yicha maslahatchisi sifatida ishtirok etadi. Gazeta.uz nashrining xabar berishicha, bu haqda konferensiya rasmiy dasturidan ma'lum bo'lgan. 2019 yilda energetika vaziri etib tayinlangan Alisher Sultonov 2022 yil aprelida salomatligi tufayli boshqa ishga o'tgani munosabati bilan lavozimidan ozod etilgan edi. Shu kungacha uning qaysi lavozimga tayinlangani to'g'risida rasman bildirilmagan. Xabarda ta'kidlanishicha, mart oyida ijtimoiy tarmoqlarda Sultonov prezident maslahatchisi etib tayinlangani to'g'risida tasdiqlanmagan xabarlar paydo bo'lgan edi. Sultonov haqida prezident rasmiy saytining administratsiya ijro apparati to'g'risidagi bo'limida hech qanday ma'lumot berilmagan. Sianda o'tayotgan Markaziy Osiyo Xitoy sammiti doirasida Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishi loyihasiga oid 3 tomonlama hujjat qabul qilindi. Rasman bildirilishicha, hujjat O'zbekiston Transport vazirligi, Qirg'iziston Transport va kommunikatsiyalar vazirligi va Xitoy taraqqiyot va islohotlar qo'mitasi tomonidan imzolangan. Hujjatga asosan tomonlar qurilish loyihasini ishlab chiqish, investitsiyalar va moliyalashtirish modelini o'rganish va aniqlashga kelishib oldi. 2022 yil 14 sentyabrda ham Samarqandda o'tgan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida O'zbekiston-Qirg'iziston-Xitoy temir yo'li qurilishi bo'yicha hamkorlik to'g'risida bitim imzolangan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasiga davlat tashrifi doirasida 18 may kuni mezbon lider Si Szinpin bilan muzokara o'tkazdi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Sian shahridagi Shensi qarorgohida o'tgan muzokaralar chog'ida ikki tomonlama hamkorlikning qator masalalariga to'xtalingan. Xususan, kambag'allikni qisqartirish, qishloq xo'jaligi, yerdan foydalanish, kichik va o'rta biznes, infratuzilmani modernizatsiya qilish, tibbiy xizmat sifatini oshirish va professional ta'lim sohalarida ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarni amalga oshirishdagi samarali tajriba almashish va amaliy choralar ko'rishga e'tibor qaratilgan. Yaponiyaning Xirosima shahrida 19 may kuni jahonning yetakchi davlatlarini birlashtirgan katta yettilik liderlarining 3 kunlik sammiti boshlanadi. Reuters agentligining bildirishicha, Britaniya, Germaniya, Italiya, Kanada, Fransiya, Yaponiya va AQSh rahbarlari Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalarni muhokama etadi. Sammitda an'anaviy ravishda Yevropa ittifoq rahbarlari ham qatnashadi. Associated Press agentligining bildirishicha, AQSh sammitda ittifoqchilarni Rossiyaga nisbatan joriy sanksiyalarni 2 barobarga qat'iylashtirishga chaqirmoqchi. Bundan tashqari, AQSh Rossiyaning harbiy salohiyatini zaif va Ukrainaga bosqin uchun mas'ul bo'lgan shaxslarga jazo choralarini kuchaytirish imkoniyatlarini o'rganishni taklif qilmoqchi. Bishkekda o'tgan parlament majlisida deputat Gulya Qo'joqulova Rossiyadagi Avito.ru e'lonlar saytida Qirg'iziston pasporti bemalol sotilayotganligi haqida bildirgan. Ozodlikning qirg'iz xizmati xabariga ko'ra, deputat Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasini bu borada chora ko'rishga chaqirgan. Avvalroq Avito.ru saytida bir necha e'lon joylashtirilgan bo'lib, ularning mualliflari xaridorlarga Qirg'iziston fuqaroligini va'da qilishgan. Ular o'z xizmatlari uchun taqriban 1,5 ming dollardan 10 ming dollargacha haq so'rashgan. NATOning iyul oyida Vilniusda o'tadigan sammitida tashkilotga a'zo davlatlar liderlari sovuq urush davridan beri ilk marotaba Rossiyaning ehtimoliy agressiyasiga javob qaytarish bo'yicha maxfiy rejani ma'qullashi kutilmoqda. Bu haqda xabar bergan Reuters agentligi NATOning mazkur qarori strategik jihatdan fundamental olg'a siljish bo'lishi haqida yozgan. NATO Sovet Ittifoqi parchalanganidan beri o'tgan 30 yil davomida bunday rejani ishlab chiqmagan edi. Bunga tashkilot postsovet Rossiyasini jiddiy tahdid olarak ko'rmagani sabab bo'lgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyoning 5 davlati va Xitoy rahbarlari 18 va 19 may kunlari Buyuk Ipak yo'lining boshlanish nuqtasida joylashgan Xitoyning eski poytaxti Sian shahrida sammitga yig'ilmoqda. 18 may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy Markaziy Osiyo sammitida ishtirok etish uchun davlat tashrifi bilan Xitoy shimol-sharqidagi Shansi provinsiyasining Sian shahriga yetib keldi. O'zbekiston prezidenti Xitoyda Markaziy Osiyoning qolgan 4 davlati Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikiston davlat rahbarlari bilan birga Si raisligida payshanba va juma kunlari bo'lib o'tadigan sammitda ishtirok etadi. Shuningdek, Xitoy tomoni bilan Xitoy-O'zbekiston munosabatlarini chuqurlashtirish va ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish bo'yicha muzokaralar o'tkazadi. Bu Xitoy Markaziy Osiyoning 5 davlati bilan 31 yil avval diplomatik munosabatlar o'rnatganidan buyon 6 davlat rahbarlarining birinchi sammitidir. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi vakilining aytishicha, uchrashuv yangi munosabatlar rejasini ishlab chiqishga yordam beradi va hamkorlikning yangi davrini ochadi. Hozirgi geosiyosiy kontekstda ushbu sammit haqida nima deyish mumkin? Uning kun tartibida nimalari bo'lishi mumkin? Markaziy Osiyo bo'yicha ixtisoslashgan jurnalist Bryus Panier fikricha, mintaqa davlatlari Ukrainadagi urush ortidan Rossiya bilan aloqalarda yuzaga kelgan bo'shliqni Xitoy to'ldirishiga umid qilmoqda. Har ikki tomonning o'z manfaatlari bor. Markaziy Osiyo Rossiya bilan aloqalarida yuzaga kelgan bo'shliqni Xitoy to'ldirishga umid qilmoqda. Ayniqsa xavfsizlik sohasida Xitoy yordamiga ko'z tikmoqda. Bilasizki, Markaziy Osiyoning 4 davlati Afg'oniston bilan chegaradosh terrorchi jangari guruhlar zaiflashuvidan Xitoy ham manfaatdor. Shuning uchun xavfsizlik sammitda asosiy mavzulardan biri bo'ladi. Bundan tashqari savdo-sotiqni rivojlantirish, transport, ayniqsa Kaspiy dengizi bilan bog'lovchi temir yo'l loyihasiga Xitoyning qiziqishi katta. Bularning barchasi sammit kun tartibida bo'lishi tayin, deydi Bryus Panier. Xitoy Markaziy Osiyoni Yevrosiyo bo'yicha uzoq muddatli iqtisodiy strategiyasining ajralmas qismi sifatida ko'radi. Bu G'arbni o'z ichiga olmaydigan muqobil forumlar va formatlarni yaratishga urinishdir. Shu nuqtai nazardan sammit Xitoyning biz bilan juda yuqori darajada hamkorlik qilishi xohlagidigan ko'plab kuchlar mavjudligini namoyish etish strategiyasining bir qismidir. Xitoy va Markaziy Osiyo o'rtasidagi hamkorlik tarixi uzoq. Shunga o'xshash uchrashuvlar, hatto yangi yuqori darajada avval ham onlayn tarzda o'tkazilgan sammit formati mutlaqo yangi emas, lekin bu galgi uchrashuv albatta biz o'tmishda ko'rganimizdan ancha yuqori darajada bo'lishi kutilyapti, deydi Xitoyshunos ekspert Rafaello Pantucci. Markaziy Osiyoning 5 davlat yetakchilari Xitoydagi sammitdan 10 kun avval Moskvadagi 9 may paradida Rossiya prezidenti Vladimir Putin yonida saf tortishgandi. Tahlilchilarga ko'ra, bu Markaziy Osiyoning Ukrainaga urush sabab yakkalanib qolgan Rossiyaga hanuz qanchalik bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Ukrainadagi urush manzarasida Moskvaning obro'si pasayib ketganiga qaramay, u mintaqadagi asosiy o'yinchi bo'lib qolmoqda. Rossiyaning Markaziy Osiyo bilan aloqalari hozir ham kuchli. Rossiyaning mintaqadagi hozirligi 200 yillik tarixga ega. Xitoy mintaqada ko'p ish qilyapti, lekin Pekinning harakatlari Rossiya ta'sirining o'rnini bosadigan darajada emas, deydi Bryus Panier. Xitoyshunos olim Rafaello Pantucci ham Ozodlik bilan suhbatda Pekin va Moskva Markaziy Osiyoda raqobatchi emas degan fikrni aytadi. Ha, menimcha ular raqobatchi emas, ular parallel ishdan juda mamnun. O'ylaymanki, ular o'zlarining ta'sirini tushunishadi. Rossiya kengroq ta'sir doirasiga ega, Xitoy o'zi uchun bevosita manfaatlar bo'lgan narsaga ko'proq e'tibor qaratadi, deydi Pantucci. Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari terrorizm, separatizm va ekstremizm, transmilliy uyushgan jinoyatchilik va narkotik moddalar savdosiga qarshi kurashda o'zaro hamkorlik zarurligini ta'kidlab keladi. Xitoy tomonidan taklif etilgan global xavfsizlik tashabbusi Markaziy Osiyo davlatlari tomonidan qo'llab-quvvatlangan, ammo ekspertlar fikricha mintaqa davlatlarini eng ko'p qiziqtirayotgani bu Xitoy investitsiyalaridir. Pekin qisqa fursat ichida Markaziy Osiyoga bir necha milliard dollarlik sarmoyalar kiritib, Qozog'iston va Turkmanistonga eltadigan neft hamda gaz quvurlarini yotqizdi. 2022 yilda Xitoy va Markaziy Osiyoning 5 davlat o'rtasida tovar ayirboshlash hajmi 70 milliard AQSh dollardan oshgan. Jari yanvar mart oylarida bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 22% ko'tarilgan. Xitoy qadimiy buyuk ipak yo'lidagi mamlakatlarni bog'lovchi temir yo'l transportini rivojlantirish ko'zlangan bir kamar bir yo'l loyihasi uchun mintaqaga ko'p milliard dollarlik sarmoyalar kiritgan. Xitoy banklari bir kamar bir yo'l loyihasi doirasida Markaziy Osiyoda tog'kon sanoatini rivojlantirishdan tortib yo'llar qurilishi, ko'priklar, gidroelektr stantsiyalari, metrolar va boshqa yirik obyektlar qurilishini moyillab keladi. Sian sammitida Xitoy va Markaziy Osiyoning ba'zi o'lkalar orasida viza yengilliklariga oid kelishuvlar ham imzolanishi kutilmoqda. Qozog'istonliklar uchun Xitoyga, Xitoyliklar uchun esa Qozog'istonga 30 kunlik vizasiz rejim joriy qilinadi. Ostona tomonidan ma'qullangan bu kelishuv Sian shahrida bo'lib o'tadigan sammitda imzolanishi kutilmoqda. Sammit arafasida O'zbekiston ham Xitoylik sayyohlar uchun vizasiz rejim joriy qildi. Sammit arafasida Reuter agentligiga gapirgan O'zbekistonning Xitoydagi elchisi Farhod Arziyev munosabatlar yaxshi, qo'shnichilik va umumiy manfaatlarni o'zaro hurmat qilish asosida ekanligini ta'kidladi. Rasmiy statistikaga ko'ra, o'tgan yili Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi undan oldingi yildagi shu davrga nisbatan 19% o'sib, qariyb 9 milliard AQSh dollarini tashkil etgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekistonda hali an'anaviy sayyohlik mavsumi boshlangani yo'q, ammo Ipak yo'lidagi qadimiy Samarqand hozirdan sayyohlar bilan gavjum. Shaharda soni ko'payib qolgan ekskursovodlarga ko'ra, aprel, iyun va sentyabr, oktyabr oylarida sayyohlar ko'p bo'ladi. Samarqandga keladigan o'zbekistonliklarning aksari esa ziyoratchilardir. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Samarqandda o'tgan yig'ini 3-chi kunida Ozodlik muxbirlari tongdan shahardagi eng gavjum ziyoratgohlarga bordik.
Doniyor alayhissalomni 3 din vakillari payg'ambar deb hisoblaydi. O'zlari bu kishi Bani Isroil qavmiga, yahudiylarga kelganlar. Yahudiylar bu kishini Daniel deyishadi va Daniel ismini ma'nosi Alloh qozi degan ma'noni beradi yoki Alloh sudya. Va yahudiylar bizdan chiqqanda bu kishini yaxshi ko'rib kelib ziyorat qilib ketishadi. Daniel Anavi deyishadi. Yahudiylar asosan bahorda va yozni boshida ko'p keladi ular. Izraildan, Amerikadan, ko'p joydan kelishadi yahudiylar. Hozir yahudiylar sezoni desak ham bo'ladi. Endi kuzatganmiz, birinchisi mana yahudiylar, ikkinchisi bu kishini xristianlar payg'ambar deb hisoblashadi. Bibliyada, ya'ni Injilda kelganlar va shuning uchun xristianlar kelsa, ayniqsa pravoslav xristianlari kelsa, bu kishini juda ham yaxshi ko'rib, albatta payg'ambarni borib ziyorat qilib ketaman deb kelib ziyorat qilib ketishadi bu kishini. Va o'zimizni mahalliy nasroniylar ham tez-tez kelib ziyorat qilib, o'zlarini o'sha xristiancha amallarni qilib ketishadi. Islom diniga kelsak, biz musulmonlar barcha payg'ambarlarni tan olamiz. Ulardan biri Doniyor alayhissalom hisoblanadilar va bu kishini ham tan olamiz.
Shaharliklarning bir qismi Doniyor alayhissalom, yana bir qismi Xo'ja Doniyor, yana bir qismi esa muqaddas Daniel ziyoratgohi deb qadrlagan bu maskan Samarqandda 3 kun davomida dunyoning turli davlatlaridan borgan mingdan ortiq katta biznes egalari, O'zbekistonni yaxshi bilgan siyosatchi, iqtisodchi va boshqa ekspertlar fikr almashgan buyuk Ipak yo'li kompleksidan 10 kilometr narida. Ekskursovod Firdavsiyning aytishicha, bunday nufuzli tadbirlar Samarqandga ko'chganidan beri tarix, madaniyat va dinni yaxshi tushungan sayyohlar soni ancha ortgan.
Chunki bu tadbirlardan so'ng albatta bu tadbirlar bo'lyapti, aholi turmush tarzi yaxshilanyapti. Ikkinchidan o'zimizning sohaga, turizmga bu reklamada, tabiiy reklama, turistlar oqimi ko'payapti, sammit qatnashchilari keladi, ekskursiya o'tkazamiz. Bundan bir endi bu daromad bo'lyapti xalqga. Undan tashqari yo'llar, ko'chalar yaxshilanyapti. ko'chalar toza, ozoda, gullar shu tomonlama yaxshi. Meni nimam yaxshi.
Ozodlik Samarqand ko'chalarida gaplashgan oddiy odamlar tadbir mehmonlari uchun Samarqand ko'chalarini bezatgan prezidentidan mamnun. Ammo 3 kundirki shahar tashqarisidagi shaharchada aynan qanday tadbir o'tayotgandan xabardor oddiy samarqandlikni uchratmadik. Buyuk Ipak yo'li kompleksidagi muhokamalarda aynan Samarqand shahrining kelajagi, undagi tarixiy obidalar va infratuzilma haqida ham ko'plab muhokamalar bo'ldi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining 32-yillik anjumani 3-chi kuni asosan muhokamalar yakuniga bag'ishlandi. Kongress holda qator hujjatlar imzolandi.
I am from New Delhi, India.
Mongolia.
Kazakhstan.
Switzerland.
Istanbul.
Saudi Arabia.
Georgia.
Azerbaijan. Jordan.
Germany. Armenia.
Egypt. Austria.
Dubai. Standby BT1.
Jumladan YTTB Uzbekistan Airports aksiyadorlik jamiyatiga aeroport uskunalarini modernizatsiya qilish uchun 28 million yevrogacha uzoq muddatli kredit taqdim etishini bildirdi. Aqua Power Wind Karatao kompaniyasi esa Nukus shahrida 100 megavatlik quvvatga ega shamol elektr stansiyasini qurish uchun qariyb 20 million dollar kredit ajratishga rozi bo'lgani aytildi. Bundan tashqari, YTTB Mastar kompaniyasi O'zbekistonda umumiy quvvati qariyb 900 megavatt bo'lgan 3ta quyosh elektr stansiyasini qurish uchun 205 million dollarlik loyihani moliyalashga kelishilgani aytildi. Shuningdek, YTDBning 75 million AQSh dollarigacha miqdordagi mablag'lari evaziga O'zbekistonda 15 ta maktab ham qurilishi xabar qilinmoqda. Bank bergan so'nggi rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozirga kelib O'zbekistonga YTDB kiritgan sarmoya miqdori 4 milliard yevrodan oshgan. Bu mablag' 135 ta loyihaga yo'naltirilgan. Ammo Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki yo'nalishida kiritilayotgan sarmoyalar hisobiga amalga oshirilayotgan loyihalarni monitoring qilayotgan faollar ularning ijrosidan mamnun emas. Ular O'zbekistondagi aynan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki kreditiga ochilgan xususiy shirkatlarda huquqbuzarliklar, fermerlar hamda mahalliy tadbirkorlarni qiynayotgan haqsizliklar, biznes muhitining shaffof emasligi, hukumat mulozimlari esa o'ziga afillangan bizneslar manfaatini himoya qilish, ularga arzon kredit va imtiyozlar taqdim etish hollari keng tarqalganini aytishadi. Buni esa g'arb sarmoyasini jalb qilishga qaratilgan yana bir katta izdihom yakuniga yetgan pallada O'zbekistondagi biznes subyektlari haqida kuzatuvni yozgan o'zbekistonlik iqtisodchi ham qayd etmoqda.
O'tgan yilning shu vaqtida o'rtacha 7% korxonalar ishlamagan bo'lsa, shu kunlarda 25% dan ko'proq korxonalar faoliyat ko'rsatmayapti. Kichik biznesdagi ahvol esa undan ham battar. O'tgan yili 6% dan ko'proq kichik biznes faoliyat ko'rsatmagan bo'lsa-da, hozirda 27% dan ko'proq kichik biznes faoliyatini to'xtatgan. Bu raqamlar nimadan dalolat beradi? Birinchidan, yaxshi gumonga borib iqtisodiy o'sish yuz berayapti deb hisoblanilgan taqdirda ham mahsulot ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish konsentratsiyalashuvi ortmoqda. Ochiqchasiga aytganda, xuddi Rossiyada bo'lgani kabi ochofat oligarxiya va monopoliyalar bozorni o'ziniki qilib olishdi. Qator segmentlarni ajdarhodek yutib yuborishda davom etishayotir. Sonda ko'p bo'lgan o'rta va kichik biznes bozordan amalda surib chiqarilmoqda.
YTTB bankirlari so'nggi bor 2003 yilda O'zbekistonda yig'ilgan edi. O'shanda marhum Islom Karimovning siyosati faollar tomonidan keskin tanqid qilingan. O'sha kezda ham YTTB safida Toshkentga borganini aytgan bank vakillari bugungi O'zbekistonning qiyofasi 20 yil avvalgi qiyofadan keskin farq qilishini ta'kidlashdi. Ammo bugungi hukumat vakillari va davlat amaldorlarining 20 yil muqaddam Karimov amaldorlarida ko'ringani kabi faqat prezidentning ra'yiga qarash bilan ovora ekanini qayd etganlar ham Zotan yig'inning 2-chi kunida Samarqandga prezident Shavkat Mirziyoyev bordi va tadbir o'tgan Kongress xoll binosiga kirib chiqib ketguniga qadar o'ta keskin xavfsizlik choralari ko'rildi. Barcha forum eshiklari yopildi. YTTB mehmonlari qariyb 2 soat davomida prezident Mirziyoyev ishtirokidagi tadbirlar tugashini kutib o'tirdilar.
O'zbekistonga xush kelibsizlar.
Samarqand yig'ini tashkilotchilaridan biri bunday keskin xavfsizlik choralari bank vakillari va mehmonlari uchun noqulaylik tug'dirgani ayrim mehmonlarni ranjitganini yashirmadi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonda yana qachon yig'in o'tkazishi noma'lum, ammo mintaqa davlatlaridagi vaziyat aynan tashqi sarmoyalar ma'nosida nisbatan mavhum va beqaror bo'lib turibdi. Rossiyaning Ukraina urushi ortidan Markaziy Osiyo jumladan O'zbekiston Xitoyga yanada ko'proq yuz burayotgani kuzatilmoqda. Rossiyaga qarshi sanksiyalar mintaqada iqtisodiy va moliyaviy muammolarni ortiga chiqardi. YTTB banki g'arb investorlari Samarqandga chaqirib, ularga O'zbekistondagi iqtisodiy potensialni namoyish qilarkan mintaqa liderlari Xitoyning Sian shahridagi sammitga yig'ildi. Xitoy rahbari taklifi bilan o'tayotgan sammitda Pekin shu paytgacha mintaqaga ajratayotgan kredit mablag'larini yanada orttirishi, buning evaziga g'arbdan uzilib qolgan yoki o'ta cheklangan mablag' oqimi o'rnini qoplashini taklif qilishi kutilgandi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin bilan 18 may kungi ikki tomonlama muzokaralar yakunida umumiy qiymati 25 milliard dollarlik istiqbolli loyihalarga doir hujjatlar imzolagan. O'zbekiston va Xitoy rahbarlari 2023-2027 yillarga mo'ljallangan ikki davlat o'rtasida yangi davrdagi har tomonlama strategik sheriklikni rivojlantirish dasturini qabul qilgan. Bundan tashqari, Xitoy rahbariyati O'zbekistonni faqatgina moliyaviy emas, siyosiy jihatdan dastaklashini ham bildirgani xabar qilindi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, Si Szinpin O'zbekiston prezidentini umumxalq referendumi muvaffaqiyatli o'tkazilgani bilan dildan tabriklagan va O'zbekistonda bo'lajak prezident saylovida unga katta muvaffaqiyatlar tilagan.
China has always had a big presence.
Xitoy shu paytgacha ham mintaqada kattagina ta'sirga ega edi. Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan beri Xitoyning mintaqadagi ishtiroki o'sib bormoqda va Pekin Rossiyaning urushga qadar bo'lgan imkonlari kamayib, ojizlashgandan foydalanmoqda. Zotan mintaqaga ko'plab sohalarda hamkorlik rishtalari bilan bog'langan Xitoy ishonchli bo'ladigan hamkorday ko'rinadi. Garchi G'arb bu holatdan unchalik mamnun bo'lmasa-da, hozircha katta moliyaviy yordam taklif qila olayotgani yo'q. Ya'ni bu borada ham mintaqa bilan chegaralari bo'lgan Xitoy mantiqan ham hamkor o'laroq qolmoqda. Zotan bir kamar bir yo'l degan yoki temir yo'l loyihalari Xitoyni mintaqaga bog'laydi. Shu ma'noda bu vaziyat shu kunda mintaqa rahbarlari uchun juda yaxshi muvozanatni topishni talab qiladigan o'ta nozik vaziyatdir.
Going ahead maybe so.
Ukrainaga Rossiya bosqini davom etmoqda. Bu urush qanday natija bilan tugashidan qat'iy nazar, uning Kreml uchun mag'lubiyat bo'lishini hozirdanoq aksariyat tahlilchilar yakdillik bilan ta'kidlaydi. Ammo har qanday holatda ham Rossiyaning mintaqaga ta'siri aniqroq bosimi suslashmaydi, deyotganlar ham talay.
O'zbekistonga keladigan bo'lsak, bu davlat Kremlni tanqid qilmasa-da maqtamayapti ham. Bu mintaqadagi barcha davlatlar uchun juda qiyin vaziyat. Albatta, bu davlatlarning Rossiyadan yuz o'girishini kutolmaymiz, ammo ular na Rossiya, na Xitoy tomonga burilmasdan o'rtada muvozanatni ushlashga harakat qilishadi deb o'ylayman. Ayniqsa, ikkilamchi sanksiyalar xavfini nazarda tutish lozim. Xabarim bor, O'zbekistonda ba'zi shirkatlar ikkilamchi sanksiyaga uchradi ham va hozirda boshqa shirkatlar ustidan shubhalar haqida Amerika va Yevropada so'zlashuvlar bormoqda. Shu bois, hozirda mintaqadagi tashqi o'yinchilar o'rtasida muvozanatni ushlay olish juda muhim nazarimda.
Other companies may be involved in that.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki rasmiylariga ko'ra, 20 yillik tanaffusdan so'ng Samarqandda o'tgan 3 kunlik yig'in umumiyatla yaxshi o'tgan, tadbir tashkilotchilari o'z oldiga qo'ygan maqsadlarga erishgan. Ammo xorijdan investitsiya keltirish uchun, ayniqsa Yevropa biznesi bilan hamkorlik qilish uchun O'zbekistonda avvalo qonun ustuvorligi ta'minlangan bo'lishi lozim. Xususiy sektorda mutlaqo erkinlik va bundan tashqari xususiy mulk daxlsizligi kafolatlangan bo'lishi lozim demoqda ushbu tadbirda ishtirok etgan xorijlik ekspertlar. Shu bilan Samarqanddagi yig'in o'z yakuniga yetdi. Ozodlik muxbirlarining Samarqandga tashrifi ham yakunlandi. O'zbekiston, dunyo va mintaqa yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya agressor bo'lmaganida borardim. Migrantlar Ukrainadagi urushga qanday yollanmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Moskvadagi Saxr va migratsiya markazining kutish zali ishlash yoki yashash uchun ruxsatnoma so'rab murojaat qilayotgan xorijlik ishchilar bilan gavjum. Devorga tojik, o'zbek va qirg'iz tillarida yozilgan e'lon osilgan. Qurolli kuchlarga shartnoma bo'yicha askar sifatida qo'shilib, Rossiya fuqaroligini soddalashtirilgan tarzda olishni istaysizmi deb murojaat qilinadi e'londa. Bir necha tojik muhojirlari aytishicha, markazga armiyaga yollovchilar ham tez-tez kelib turadi. Ular harbiy yoshdagi erkaklarni Ukrainaga urushga borishga ko'ndirishga harakat qilishadi. Ruxsatnomaga ariza berganingizdan so'ng, yollovchilar sizni maslahatlashish uchun boshqa xonaga olib o'tadi va u yerda sizni urushga borishga ko'ndirishga urinadi, deydi ismi sir qolishini so'ragan muhojirlardan biri Ozodlik radiosining tojik xizmatiga. Ko'pchilik ta'kidlashicha, ilgari biroz ehtiyotkor bo'lgan askarlikka yollovchilar markaziy osiyolik muhojirlarga nisbatan qat'iyroq munosabatda bo'la boshlagan. Chunki Rossiya Ukrainadagi bosqinda katta yo'qotishlarga uchrab, endi ko'proq askar yollashga urinmoqda. Potensial yollanuvchilar sonini orttirish uchun shu hafta rossiyalik deputat Rossiya fuqaroligini olgan markaziy Osiyo va Kavkazdan kelganlarni xizmatga chaqirishni osonlashtiradigan qonun ishlab chiqishga chaqirdi. Davlat Dumasi deputati Mikhail Matveyev fuqarolikka yangi qabul qilinganlar Rossiya uchun urushishni istamayotganini tanqid qilib, Rossiyaning tub aholisi o'z vatanlari uchun jon berayotganini aytdi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi shu oy boshida Ukrainada dekabr oyidan beri 20 mingdan ortiq rossiyalik askar halok bo'lgani, 80 ming nafari yaralanganini ma'lum qildi. Boshqa hisob-kitoblarga ko'ra, rus qo'shinlari ancha katta yo'qotishlarga uchragan. Moskva o'lganlar haqida ma'lumot bermayapti. Rossiya 2022 yil sentyabrdagi qisman harbiy safarbarlik ortidan minglab erkaklar chet elga qochganidan keyin bu yil yangi chaqiruv haqida e'lon qilmadi. Buning o'rniga Rossiya hukumatı Rossiya fuqarolari va mehnat muhojirlari orasidan shartnoma asosida xizmat qiluvchilarni jalb qilishga zo'r bermoqda. Moskvaning Ukrainaga bosqinining dastlabki oylaridan boshlab rossiyalik yollovchilar migratsiya markazlari, masjidlar va yotoqxonalarda mehnat muhojirlarini olamoqda. 10 may kuni Matveyev mudofa vaziri Sergey Shaygudan 2022 yil boshidan buyon Markaziy Osiyo va Kavkazdan kelgan fuqarolikka qabul qilinganlarning qanchasi armiyaga chaqirilgan haqida ma'lumot berishni so'ragan. So'nggi kunlarda Matveyev yangi fuqarolar Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyaga qo'shilishni istamayotgani, shu bilan birga davlat nafaqalari va boshqa ijtimoiy yordamlarni bajonidil olayotganini qoraladi. Buning o'rniga ular Rossiyadagi taksi haydovchilar, farroshlar va qurilish ishchilari armiyasiga qo'shilmoqda, deb yozdi Matveyev Telegramda. Biz ularni jang maydonida ko'rmayapmiz. Urush davom etmoqda. Rossiyaga askar kerak, deydi u. Deputatning aytishicha, aksariyati ilgarigi fuqaroligini ham saqlab qolgan deb hisoblangan bu yangi fuqarolar urushdan qochish uchun o'zlarining ikki fuqarolik maqomidan foydalanyapti. Matveyevning izohlari shuningdek Telegramda ulashgan bir nechta xabarlarda Rossiya rasmiylari ayrim huquqiy, siyosiy va yoki potensial xavfsizlik oqibatlari tufayli Ukrainaga ikki fuqarolikka egalarni yuborishda ikkilanayotganiga shama qilingan. Matveyevning aytishicha, u federal qonunlarni o'rganib, ikki fuqaroligi borlarni harbiy safarbar qilish yo'lidagi mavjud to'siqlar bartaraf etish uchun tuzatishlar tayyorlamoqda. U qonun loyihasi parlamentga qachon kiritilishini aytmadi. Deputat Shayguga yollagan maktubida Rossiya qurolli kuchlariga Rossiya fuqaroligini olgan shaxslarni safarbar qilish uchun federal qonunchilikni takomillashtirish takliflarini so'ragan. 2016 yildan beri 500 mingdan ortiq tojikistonlik Rossiya pasportini olgan, deydi u. Ulardan keyin 310 ming qozoq, 230 ming arman va 170 ming o'zbek bor, deya qo'shimcha qiladi deputat. Ukrainadagi urush va uning iqtisodiy oqibatlariga qaramay Rossiyaga mehnat migratsiya to'lqini davom etmoqda. Rossiya hukumatı statistik ma'lumotlariga ko'ra, joriy yil birinchi choragida Rossiyaga 1.3 million muhojir kelgan. Bu 2022 yilning shu davriga nisbatan 60%ga ko'pdir. Yangi kelganlarning yarmiga yaqini O'zbekiston fuqarolari, undan keyin 350 ming tojik va 172 mingdan sal ko'proq qirg'iz bor. Tojikistonlik sobiq o'qituvchi Ne'mat Moskva chekkasidagi xususiy qurilish kompaniyasida ishlaydi. Familiyasini oshkor qilmaslikni so'ragan Ne'mat o'tgan yili 7 kishilik oilasi bilan Rossiya fuqaroligini olgan. Ne'matning rafiqasi Rossiya fuqarosi sifatida hukumat mamlakat aholisining keskin kamayishi oldini olish uchun joriy qilgan tug'ruq kapitali deb ataladigan 10 ming dollarga yaqin bir martalik to'lovni oldi. Oila bu pullarni aprel oyida Moskva viloyatidan kvartira olish uchun boshlang'ich to'lov sifatida ishlatgan. Shuningdek, ular muntazam ravishda bolalar uchun nafaqa oladi. 37 yoshli Ne'mat odatda ko'p bolali bo'lgan Markaziy Osiyodan fuqarolikka qabul qilinganlar rus millatiga mansub fuqarolarga qaraganda ko'proq ijtimoiy nafaqa olishadi, deydi. Ne'mat davlat armiyaga chaqiruv qog'ozi olmagan. 5 farzandning otasi sifatida muddatli harbiy xizmatdan ozod etilishi mumkin, deydi u Ozodlik bilan suhbatda. Ne'mat Rossiyada yashash yoqishini va bu yerni o'z uyi deb bilishini aytadi. Agar armiyaga chaqirilsa, Ukrainaga jangga borasizmi degan savolga Ne'mat so'zsiz bormayman deb javob berdi. Ehtimol, agar Rossiya hujumga uchraganida borardim, deydi u. Ammo bu urushda Rossiya agressor. Ukrainada Rossiya uchun urushmaganimdan afsusda emasman.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonda 15 ta maktab qurish uchun grant beradi. Sobiq energetika vaziri Alisher Sultonov prezident maslahatchisi etib tayinlangani ma'lum bo'ldi. Rossiya saytida Qirg'iziston fuqaroligini olib berish bo'yicha xizmat taklifi paydo bo'ldi. Sianda Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lini qurish bo'yicha navbatdagi hujjat imzolandi. NATO Rossiyaning ehtimoliy agressiyasiga qarshi maxfiy rejani ma'qullashi kutilmoqda. Xirosimada G7 liderlari Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalarni muhokama qiladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Demak, Obid aka, intervyuga rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Hozirgi asosiy, demak, birinchi savolimiz shu aholining bandligi va real daromadlari haqida bo'ladi. Avvaliga shu O'zbekistonda mana oxirgi 1 yil ichida aholining real daromadlari qanchaga o'sdi, shu haqida bir aniq ma'lumot bera olasizmi?
Albatta, mana oxirgi bir 5 yilni qaraydigan bo'lsak, aholining daromadlari, real daromadlari keskin o'sib kelyapti. Bu, masalan, aytaylik, umuman 2022 yilda oladigan bo'lsak, aholi umumiy yalpi daromadlari 9.7% oshgan bo'lsa, umuman jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlarimiz 7.5% Bu o'sha O'zbekiston Respublikasidagi Davlat statistika qo'mitasini, demak, nima deydi, rasmiy ma'lumotlari. Demak, bu degani, demak, aholini daromadlari o'sib kelyapti, unda o'sha nima deydi, to'lov qobiliyati oshib kelyapti va shu bilan birgalikda, demak, aholining turmush farovonligi ham yaxshi bo'lib kelayotganligidan dalolat beradi.
Masalan, jon boshiga olganda qanday aks etadi bu o'sha aholi daromadlarining oshgani? Agar masalan yana ham sodda qilib tushuntirsak,
yana ham sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, masalan aytaylik, mana aholining daromadlari o'sadi. Undan tashqari bu yerda masalan inflyatsiya darajasi bor, to'g'rimi? Bizning har birta topgan daromadimizga bu inflyatsiya xuddiki bir qo'shimcha soliqda. Mana shu inflyatsiya darajasini umumiy nominal o'sgandan ayirib tashlaydigan bo'lsak, aholining yalpi real daromadlari kelib chiqadi. Umuman oladigan bo'lsak, butun O'zbekiston Respublikasida uy xo'jaliklarini daromadlari hisoblanadi. Bu daromadlarni hisoblashda asosan katta o'sha so'rovnoma metodlari qo'llaniladi. Bu O'zbekistonda oxirgi 2 yilda Jahon banki bilan birgalikda statistika qo'mitasi o'sha aholini uy xo'jaliklarini budjet so'rovnomasi degan so'rovnoma o'tkaziladi. Bu so'rovnomada mana o'tgan yili 14 mingta uy xo'jaliklari qatnashgan. Mana shu 14 mingta uy xo'jaliklarining ma'lumotlaridan kelib chiqqan holda bu narsa aniqlanadi va bu yerda o'sha uy xo'jaliklari o'zlari qilayotgan daromadlari va uy xo'jaliklarini qilayotgan hamma barcha xarajatlari hisobga olinadi va bu xarajatlar orqali biz masalan aytaylik uy xo'jaliklarini nima iste'mol qilyapti, qancha iste'mol qilyapti, uy xo'jaliklarini qancha masalan aytaylik o'sha daromadi qanday tovar xizmatlarga ketyapti, mana shu narsalarni demak ko'rib, mana shunga qarab demak iqtisodiy siyosatni biz shakllantirishni qo'llaymiz mana shu.
Mana shu real daromad nimaning hisobiga ortayotganini ham ayta olasizmi?
Albatta, real daromad nimaning hisobiga oshyapti? Masalan aytaylik o'tgan yili mana yalpi iqtisodiy yalpi ichki mahsulotimizda masalan aytaylik o'sishini ko'radigan bo'lsangiz 5%dan ortiq. Bu yil ham bizning prognozlarimizga qaraganda, Jahon bankini prognozlariga yoki xalqaro valyuta fondini prognozlariga qaraydigan bo'lsangiz, hammasida 5%dan kam bo'lmaydigan o'sish bo'lyapti. Undan tashqari aholini masalan aytaylik real daromadlarini o'sishiga ta'sir qiladigan asosiy faktorlardan bittasi bu mana o'tgan yili biz 100 ming gektar yerlarni aholiga tarqatdik. Undan tashqari aholini masalan aytaylik uy xo'jaliklarini mana shu kichik oilaviy tadbirkorlik dasturlariga masalan aytaylik 1 milliard dollardan ortiq pul sarflandi. Undan tashqari masalan aytaylik yaratilayotgan ish o'rinlari, birgina masalan o'sha mahallabay tizimi, hokim yordamchilari tizimini yo'lga qo'yilganda har bitta mahallada hozir bitta odam mana shu kambag'allikka qarshi kurashish bo'yicha yoki tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha mas'ul odam bor va ularni har bittasiga kamida 1 milliard so'mdan pul berilgan. Bu o'sha kambag'al aholini kambag'allikdan chiqarish bo'yicha qanday instrumentlar davlat tomonidan tashkil etilgan bo'lsa, mana shu narsalarni demak ishga tushirish orqali bular aholining daromadini oshishiga olib kelyapti. Va birgina o'tgan yilda masalan aytaylik voyaga aytganimizda ko'radigan bo'lsangiz, uy xo'jaliklarini o'sha so'rovnomasidan kelib chiqdiki, mana Jahon banki bilan birga hisoblangan narsa bu. Demak, 2022 yilning o'zida O'zbekiston Respublikasida milliy kambag'allik chegarasiga nisbatan hisoblanganda o'sha kambag'allik darajasi 17%dan 14%ga tushdi. Demak, bu kambag'allik darajasining tushishi o'z-o'zidan nimani evaziga bo'ladi? Shu yaratilayotgan ish o'rinlarining evaziga, aholining daromadini oshishini evaziga bo'lyapti va oilaviy tadbirkorlikni rivojlanish evaziga bo'ladi.
Bu milliy chegara qanaqa u? Siz aytgan til.
Bu milliy chegara, bu masalan aytaylik, o'sha bizda aytiladiki, minimal iste'mol xarajatlari deydi. Xabarlaringiz bo'lsa, bir 2 yil oldin buni kambag'allikka qarshi kurash va iqtisodiy taraqqiyot vazirligimiz Jahon banki bilan birgalikda metodologiyasini ishlab chiqqan va bu metodologiyaga asosan masalan aytaylik shu aholini qilayotgan iste'molidan qarab masalan aytaylik bitta odamni masalan aytaylik bir kunda minimal masalan aytaylik o'sha 2000 kaloriya iste'mol qilishi uchun qancha xarajat ketadi. Undan tashqari minimal kerak bo'ladigan xizmatlar va boshqa to'lovlarni hisob o'z ichiga oladi. Bu narsani mana shu milliy chegaraga nisbatan bu narsa hisoblanadi.
Hozir o'sha как раз mana shu iste'mol savati haqida kim savolim kechirasiz. Bizda O'zbekistonda mana ko'p tanqidchilar mana ichkaridagi ham tashqaridagi ham shu iste'mol savatchasi hanuzgacha ishlab chiqilmagan deb norozi bo'lishadi. Hanuzgacha nega ishlab chiqilmagan yoki ishlab chiqilgan bo'lsa ham biz bexabar qoldik.
Yo'q, bu 2 yil oldin bu allaqachon bu tatbiq etildi rasmiy ravishda. Bu minimal iste'mol savatcha deyilmaydi bizda. Bu bizda minimal iste'mol xarajatlari deyiladi. Bitta odamni masalan aytaylik shu minimal iste'mol xarajati hisoblab chiqiladi va o'sha iste'mol xarajatga nisbatan bu hisoblab chiqiladi va bu nima deydi ofitsial ravishda уже 2 yil oldin o'sha eslasalaring o'sha o'zimizni iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi tomonidan e'lon qilingan.
Qancha buni summasi?
Bu o'tgan yilgi hisobiga qaraganda bu 498,500 atrofida edi. Demak, bir kishiga to'g'ri keladigan.
Bir kishiga bir kunlik xarajat.
Bir kishiga bir oy. Masalan aytaylik 5 ta odam bo'ladigan bo'lsa, bu minimal, bu aytaylik masalan shu bir kishiga hisoblanadi.
Bir oy, bu yetadimi bir oyga? Hozir O'zbekistondagi hozirgi inflyatsiya,
umuman sharoit. Bitta narsa to'g'ri aytyapsiz. Yetadimi, yetmaydimi? Bu albatta bu qo'shimcha savol. Bitta narsani aytish kerakki, bu minimal aytaylik o'sha xarajatlarda minimal xarajatlar deyilgan. Masalan, bu narsani darajalarini oladigan bo'lsangiz, har xil mamlakatlarda buni darajasi bir kishiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulotni jon boshiga to'g'ri keladigan oylik mahsulotni nimasiga darajasiga qarab hisoblanadi. Masalan, aytaylik O'zbekistonda umuman yalpi ichki mahsulotimizni oladigan bo'lsak, 2300 dollar atrofida. Buni 12 ga bo'ladigan bo'lsangiz, demak butun mamlakatimizni bir oyda bir kishiga to'g'ri keladigan daromadi to'g'ri keladi. Demak, bu o'sha narsaga nisbatan olinadigan narsa. Bu O'zbekistonda, masalan, aytaylik, bu 20 o'sha bir kishiga bir oylik yalpi ichki mahsulotimizga to'g'ri keladigan nimada 20% dan ortiqroq qismini tashkil etadi. Demak, bu boshqa mamlakatlarga nisbatan o'sha SSSlarning ko'rsatilgan boshqa mamlakatlarga nisbatan, demak, anchagina o'rtacha miqdorda belgilangan summa. Da, ko'p pul yaxshi, ko'p daromadlar ham yaxshi. Masalan, aytaylik, ba'zi bir hollarda, masalan, aytaylik, ba'zi bir odamlarning minimal xarajatlari 10 million ham bo'lishi mumkin, 5 million ham bo'lishi mumkin, masalan, aytaylik. No, lekin baribir bu narsa umumiy davlatdagi bir o'rtacha holga nisbatan olinishi kerak. Xuddi shunday. Bu, demak, umumiy o'rtacha holga nisbatan degan, demak, umumiy davlatimizni bir kishiga to'g'ri kelayotgan yalpi ichki mahsuloti $2,300. Bu 5 yil oldin $1,700 edi. Mana shu islohotlarning natijasi o'laroq bu mana shuncha foizga ko'tarildi. Yani bizning asosiy maqsadimiz 2026-yilgacha buni $2,800 ko'tarish, 2030-yilgacha buni $4,000 ko'tarish. Bu bizning asosiy iqtisodiy siyosatimizning maqsadlaridan bittasi.
Tushunarli. Demak, mana ishsizlik bo'yicha oxirgi statistika qanaqa?
Ishsizlik bo'yicha masalan aytaylik.
Ya'ni ishga yaroqli qancha odam bor va qanchasi ish bilan ta'minlangan?
Endi ishsizlik deganda bitta narsa umumiy olganda ishsiz kim deydigan bo'lsak, bu demak mehnatga layoqatli odam, ish nima deydi, mehnat yoshidagi odamlar va ular ish izlayotgan bo'lishi kerak. Bu xalqaro tan olingan bir qoida. O'zbekiston Respublikasida masalan aytaylik 2020-yilda o'sha pandemiya davrida ishsizlik darajasi umuman olganda eng baland 10.5% atrofida bo'lgan. Endi bu degani masalan aytaylik umumiy ishga layoqatli odamlar bor. Uni ichida mehnat yoshida va ish izlayotgan odamlar 10.5%ini tashkil etadi. Masalan, aytaylik 100 ta odam bo'lsa, shundan 10 tasi ish izlayotgan edi 20-yilda. Mana 21-yilda va 22-yilda ko'rgan bo'lsangiz, O'zbekiston iqtisodiyoti keskin o'zini tiklab oldi. Bu tiklanish asosida mana shu ishsizlik darajasi 2022-yilda oxiri bilan 8.9%ga tushdi. Va qanchalik bu iqtisodiy faoliyatimiz oshib boraverg'an sari O'zbekistonda mana shu ishsizlik darajasi o'zi pasayib kelaveradi. Demak, bu ish o'rinlari yaratilishi, masalan, aytaylik, hurmatli prezidentimiz tomonidan aytilayotgan o'sha oborilayotgan siyosatni qaraydigan bo'lsangiz, eng iqtisodiy siyosatni nima deydi, o'zagi deydigan bo'lsak, bu kambag'allikka qarshi kurash, ish o'rinlarini yaratish va nima deydi, ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlarini himoya qilish.
Tushunarli. Statistika qanaqa shunda, qanchasi ish bilan ta'minlangan sodda aytganda?
Masalan, aytaylik, birgina mana sizga hozir statistikani aytdim. 8.9% ishsizlik darajasi O'zbekistonda.
Raqamlarda aytsak bo'ladimi buni? Masalan, shuncha odamdan shunchasi ishsiz.
Masalan, aytaylik, agar 12-13 million bizda nima deydi, mehnat kuchimiz bo'ladigan bo'lsa, ishchi kuchlarimiz, demak, shuni 8.9%
tushunarli. Endi yaqinda prezident mana 1 million odamni kambag'allikdan chiqardi dedi. Bu buni qanday tushunish mumkin? Qanday qilib kambag'allikdan chiqarildi va bu nimani anglatadi?
Endi mana boya aytib o'tdim. Asosiy yo'nalishlarimiz kambag'allikdan chiqarishi. Birinchi yo'nalishimiz bu, masalan aytaylik, aholini o'ziga bir qandaydir daromad topish manbalarini berish. Bu endi o'sha oilaviy tadbirkorlik dasturlari. Ikkinchisi, masalan aytaylik, ish o'rinlarini yaratish. Demak, tadbirkorlarimizga biznesini kengaytirishga, boshqa yo'nalishlarga, yangi yo'nalishlarga, masalan aytaylik, imkoniyatlar yaratadigan bo'lsak, ular kengayadigan bo'lsa, demak, yana ish o'rni yaratiladi va bu odamlarga daromad olib keladi, bu kambag'allikdan chiqaradi. Endi bizda yana bir ta toifamiz bor. Bularni masalan aytaylik, ishga joylashtirish yoki bularni tadbirkor qila olmaymiz. Ularda qandaydir ijtimoiy muammolar, masalan aytaylik, nogironligi bo'lgan shaxslar bo'lishi mumkin. Yoki masalan aytaylik, qari yoshga kirgan odamlar bo'lishi mumkin.
Yosh bolalar bor, onalar ham kiradimi?
Masalan aytaylik, ularni masalan ishga joylaymiz. Bularni endi asosan biz nima qilamiz? Ijtimoiy himoya tizimini kengaytirish orqali kambag'allikdan olib chiqamiz. Masalan, UNICEF tashkilotining bitta tadqiqoti bor, 2019-yilda o'tkazilgan. Masalan, O'zbekistonda birgina mana pension tizimida tatbiq qilinishi, mana shu tizim ishlab turilishi kambag'allik darajasini 35% kamaytirib turadi. Masalan, undan tashqari mana bir 4-5 yil oldin O'zbekistonda ijtimoiy muhofaza bilan, himoya bilan, ya'ni to'lovlar bilan qamrab olingan aholini ulushi dedi 500 ming edi.
500 ming nafarda?
500 ming nafarda. Oilalar masalan aytaylik, ijtimoiy nafaqalarni oladi. Hozirda mana shu 2.2 million kishini tashkil etadi. Va u unga, masalan, aytaylik, har yili o'rtacha 10 trilliondan ortiq, masalan, mablag'lar sarflanadi. Bizda birgina faqatgina, masalan, aytaylik, davlatimiz rahbari tomonidan aytiladigan narsa, kambag'allikdan bugun ish berib, uni chiqarib bo'ldi, esdan chiqarish emas, uni keyinchalik, uni kambag'allikka qaytib kelmasligi uchun u risklarni boshqarishimiz kerak. Masalan, aytaylik, birgina bitta ayolni, masalan, aytaylik, siz ish bilan joylashtirdingiz. Lekin uni uyida, masalan, aytaylik, farzandi bog'chali bo'lmasligi mumkin. Masalan, aytaylik, yo'q, uyida boshqa muammolari bo'lishi mumkin. U ayol ertaga nima deydi, normal holatda ishlab o'zini tiklab ketishi uchun biz boshqa muammolarni ham hal qilishimiz kerak. Shuning uchun, masalan, aytaylik, bizda hozir mana administrativ reforma, ya'ni ma'muriy reformani ko'radigan bo'lsangiz, ma'muriy reformani bir qismi sifatida butun kambag'allik darajasiga javob beradigan vazirlik idoralar bitta vazirlik tagida yig'ildi. Bu ayollar qo'mitasi, bu mahalla jamg'armasi va bundan tashqari, masalan, aytaylik, kambag'allikka qisqartirish funksiyalari, undan tashqari, masalan, aytaylik, tibbiy ijtimoiy xizmatlar, to'g'rimi? Yoki masalan, aytaylik, migratsiya masalalari. Bular hammasi hozir bitta vazirlikda nima deydi, qanotining tagida. Demak, bu vazirlik endi bu har bitta odamni kambag'allikdan faqat chiqarish emas, uni qaytib tushmaslik, riskini ham boshqarish imkoniyatiga ega bo'lgan kompleks kambag'allikka qarshi kurashish yo'naltirilgan davlat siyosatini olib boradigan vazirlik hisoblanadi.
Endi shu choralar ish beryaptimi? Buni, masalan, ish berishida to'sqinlik qilayotgan qanaqadir sizningcha bir muammolar bormi, masalan?
Endi, masalan, mana birgina aytadigan bo'lsak, ish beryaptimi deganingiz, mana o'tgan yil o'zingiz aytdingiz, mana 1 million odam kambag'allikdan chiqdi.
Bu rasmiy raqam.
Bu rasmiy raqam deb aytishimiz ham mumkin. Bu Jahon banki bilan birga hisoblangan, Jahon banki tomonidan ham, demak, nima deydi, tan olingan raqam. Bu faqat O'zbekistonda bir o'zimiz hisoblab, masalan, mana biz hisobladik degan raqam emas. Jahon bankining mutaxassislari kelib, buni asosiy o'sha nima deydi, katta yutuqlar sifatida e'tirof etildi.
Tushunarli. Endi mana yana bitta nima bor, fikr bor, ko'p tilga olinadigan, masalan, kambag'al, rasman kam ta'minlangan oilalarga arzon kreditlar berilyapti. Lekin mana butun dunyoda kredit olishda o'sha aholi qanaqadir bir daromad manbayini ko'rsatishi kerak. Endi nima uchun aholiga kredit o'rniga, masalan, pandemiya davrida aksar dunyo davlatlarida bo'lgandek, to'g'ridan-to'g'ri moddiy yordam berilmayapti? Masalan, shunaqa amaliyot Qirg'izistonda bo'ldi.
Men sizga mana hozir aytib o'tdim, shu savolingizga javobni oldinroq aytib o'tdim. Anglagan bo'lsangiz, men aytdimki, bizda aholining toifalari bor. To'g'rimi? Kimdir ishlaydi, kimdir tadbirkor bo'la oladi, kimdir imkoniyati yo'q. Demak, u ishlolmaydigan imkoniyati yo'q odamga bizlar, demak, ijtimoiy himoya bilan qamrab olamiz. Da, bularga biz pulini beryapmiz, da, ijtimoiy muhofaza bu sifatida. Kimdir, masalan, kuchi bo'lsa, bilagida, masalan, aytaylik, imkoniyatlari bo'ladigan bo'lsa, ularni yo tadbirkorlik orqali, yo bo'lmasa ish o'rni yaratish va ularga ish topib berish orqali kambag'allikdan chiqaramiz.
Tushunarli. Endi mana agrar davlat bo'lgan O'zbekistonda mana ko'pchilik ekspertlar aytib keladi, aholini qashshoqlikdan chiqarishni eng samarali yo'llardan biri yerni xususiylashtirish deb. Mana bu tajriba ham qo'shni davlatlarda bor. Bizda hanuzgacha bunga qo'l urilmadi. Bu hukumatda shunday rejalar bormi?
Albatta, masalan, endi agrar davlat deganingizga masalan unchalik qo'shilmayman. Endi bunday oladigan bo'lsak, yalpi ichki mahsulotimizning 27-28% bu qishloq xo'jaligidan keladi. Qolgan, masalan, aytaylik, katta qismi bu xizmatlar va o'sha sanoat mahsulotlari. O'zbekistonda hozir eng tez rivojlanayotgan sohalar bu sanoat, masalan, aytaylik, oxirgi 5 yil ichida yalpi ichki mahsulot ichida eng tez o'sayotgan soha ham bu sanoat. Endi siz hozir yer munosabatlari haqida aytyapsiz. Albatta, har birta resurs borki, bu resursdan qanchalik samarali foydalanadigan bo'lsangiz, bu sizga ko'proq qaytim keltiradi. Yer masalalari bo'yicha, xususiylashtirish bo'yicha aytyapsiz. Bu juda ham bir nozik masala. Siz mana qo'shni mamlakatlarda aytyapsiz, boshqa. Albatta, bu Qozog'istonda ham bo'lgan bu narsa. Bu narsa bizni ham islohotlarimizda bor narsa. Ana yangi konstitutsiyada ham qaraydigan bo'lsangiz, eng katta yangiliklardan kiritilgan yangiliklardan bittasi yer xususiy mulk bo'lish imkoniyati mana yangi konstitutsiyamizda qayd etildi. Endigi mana islohotlarimizni, eng qiyin islohotlarimizni, eng qiyin islohotlarimizni qadamlaridan bittasi ham bu yer islohotlari bo'ladi. Bu islohotlarimizni keyingi qadamlarida bo'ladi, albatta. Lekin aynisi aytishim kerak, o'sha siz qo'shni mamlakatlarda aytasiz, qo'shni mamlakatlarda ham bu islohotlar tez-tez qilingani bilan, masalan endi o'zingiz bilasiz, qo'shni mamlakatlarda ham aholi tomonidan ko'p e'tirozlar bo'lgan. Mana shu yerlarni tez islohot qilinganda chet elliklar tomonidan olinib, keyin odamlar tomonidan bu noroziliklar chiqib, keyin bu noroziliklar orqali bu qaytaylik o'sha nima deydi, beqarorlashtirish degan narsalar ham kelib chiqqan holatlar ham bo'lgan. Shuning uchun yer islohoti bu islohotlarning ichida eng qiyinlaridan biri. Bunga qanchalik puxta o'ylanib kirishiladigan bo'lsa, shunchalik bu davlatni uzoq muddatli rivojlanish uchun yaxshi bo'ladi.
Bu rejalar uchun qanaqadir muddat bormi? Belgilangan muddat 5 yildami, 2 yildami, 3 yildami?
Albatta, bizning mana keyingi amalga oshirayotgan strategiyamiz bu 5 yillik strategiyamiz. Bu strategiyamizda bor bu narsa.
Demak, 5 yil ichida yer xususiylashishi mumkin deya olamizmi?
Albatta. Lekin masalan aytaylik, siz hozir xususiylashishi mumkin deyapsiz, lekin masalan qishloq xo'jalik yerlarini aytmaymi? Oddiy mana tomorqa yerlarni uzo hozirdan siz xususiylashtirish imkoniyatingiz bor hozir.
Tushunarli. Endi mana shu qishloq xo'jaligi yerlaricha.
Bular endi mana kelgusida uzoq muddatda bu narsalar hammasi islohotlarimizni bir yo'nalishlar sifatida ko'riladi.
Tushunarli. Katta rahmat intervyu uchun Obid aka. Sog' bo'ling.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya Kiyev va Odessaga raketa zarbalari berdi. Ukraina harbiylari 30 ta raketadan 29 tasi urib tushirilganini aytmoqda. Rossiya bosib olgan Qrimning Simferopol tumanida temir yo'l portlatildi. G'alla yuklangan vagonlar izidan chiqib, ag'anab ketdi. Qora dengizdagi don bitimi 60 kunga uzaytirildi. Ukraina g'allasini eksport qilishda davom etadi. Yevropa yetakchilari Islandiyada Rossiyaning Ukrainadagi qilmishlari ro'yxatini tuzishga kelishib oldi. Ukraina urushining 49-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rasmiylarga ko'ra, payshanba kuni sahar vaqti Rossiya Ukraina poytaxtiga va Odessa shahriga qarata qanotli raketalar uchirgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zalujniy harbiy havo mudofaa kuchlari Kiyev osmonida Rossiyaning 30 ta qanotli raketasidan 29 tasini urib tushirganini bildirdi. Ushbu hujumlar chog'ida bir kishi halok bo'lgan. Kiyevda qulagan raketa parchalari ayrim joylarda yong'in chiqishiga olib keldi. Bu Rossiya aviatsiyasining Kiyevga may oyidagi 9-chi hujumi bo'lib, rasmiylar uni Ukrainaning ko'pdan beri rejalanayotgan qarshi hujumiga xalal berishga urinish o'laroq baholashmoqda. Qanotli raketalar Kaspiy dengizi mintaqasidan strategik bombardimonchi uchoqlar orqali uchirilgani aytilyapti. Raketa parchalari Kiyevning 2 tumaniga qulagan. Garaj kompleksida boshlangan yong'in bartaraf etilgan. Poytaxtda hujumdan jabrlanganlar bo'yicha hozircha ma'lumot yo'q. Ukraina armiyasining quruqlikdagi qo'shinlari qo'mondoni general-polkovnik Aleksandr Sirskiy 18 may payshanba kuni Ukraina qo'shinlarining Bakhmut yaqinidagi rus bo'linmalariga hujum qilib yo'q qilingani tasvirlangan videoni e'lon qildi. Telegramda joylashtirilgan videoning tagida 225-chi Kharkov batalyonining Bakhmut hududida harakatlanayotgani ko'rsatilgan. Reuters axborot agentligi videoning qayerda ekanligini va u olingan sanani tasdiqlay olmadi. Ukraina rasmiylari Bakhmut atrofidagi hujum Kiyev tomonidan Rossiya kuchlarini siqib chiqarish uchun rejalashtirilgan kattaroq qarshi hujumning bir qismi emasligini ta'kidlamoqda. Rossiya ham Ukraina ham oldinga siljiganini da'vo qilar ekan, tinimsiz artilleriya hujumlaridan Bakhmut butkul vayron bo'lgan. Mana bu dron tasvirlarida Bakhmut shahridagi turar joy binosi kuchli o'qqa artilleriya hujumiga tutilganini ko'rish mumkin. Reuters agentligi videodagi joylashuvini tekshirishga muvaffaq bo'ldi, biroq video sanasini tasdiqlay olmadi. Ukraina armiyasi 18 may payshanba kuni sharqdagi Bakhmut shahri atrofidagi shiddatli janglarda yangi hududiy yutuqlarga erishganini ma'lum qildi. O'tgan haftada Kiyev Bakhmut shimoli va janubidagi Moskva qo'shinlariga bosimni kuchaytirganini aytgan edi. Rossiya yollanma jangchilari shahar ichida oldinga siljishganini iddao qilgan. Rossiya bosib olgan Qrimning Simferopol tumanida g'alla yuklangan vagonlar izdan chiqib ketib ag'darildi. Bu haqda Telegram kanallar xabar qildi. Keyinroq ma'lumotni Rossiya tayinlagan Qrim rahbari Sergey Aksyonov tasdiqladi. Aksyonov baza, Bruzo 12 va Mash Telegram kanallari xabarda tilga olingan portlash haqida lommim demagan. Xabarlarda portlash natijasida g'alla ortilgan 8 vagon temir yo'ldan chiqib ketib, 5tasi ag'darilgani aytiladi. Hukumatga oid Shot Telegram kanali esa Qrimda temir yo'lda qo'poruvchilik qilgan shaxs qidirilayotgani haqida yozmoqda. Rossiya bilan birgamiz harakati raisi Vladimir Rogovga ko'ra, portlatish qurilmasi Chistenkiy qishlog'i yonidagi temir yo'l ostiga o'rnatilgan. Portlash tarkibining yuqori qismida yuz bergan. Natijada 50 metr yo'l shikastlangan va relslar ostidagi chuqurligi diametri qariyb 15 metrlik bo'lgan o'ra hosil bo'lgan. Krimskaya Zelezhna Doroga shirkati xabarnomasida Qrimda vagonlar temir yo'l transporti faoliyatiga begona shaxslar aralashuvi tufayli izdan chiqib ketgani haqida gap boradi. Rossiya 17 may chorshanba kuni Rossiyaning Ukrainadagi harbiy kampaniyasiga qaramay Ukrainaga o'z donini Qora dengiz orqali xavfsiz eksport qilish imkonini beruvchi kelishuv 2 oyga uzaytirilganini tasdiqladi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova kelishuv muhtoj davlatlarga yordam berish uchun uzaytirilganini aytdi, biroq Rossiyaning kelishuv bo'yicha vaziyatga umumiy bahosi o'zgarmadi deya qo'shimcha qildi Zaxarova.
Мы подтверждаем объявление президентом Турции.
G'alla bo'yicha kelishuv 2 oyga uzaytirildi. Global oziq-ovqat xavfsizligini so'zda emas, amalda ta'minlash mumkin. Birinchi navbatda eng muhtoj davlatlarga yordam berish kerak. 2022 yil 22 iyulda tuzilgan Istanbul kelishuvi bajarilishi bo'yicha munosabatimiz o'zgarmadi. Kelishuvni amalga oshirishdagi kamchiliklar imkon qadar tezroq tuzatilishi kerak.
И перекосы в их выполнении должны быть максимально быстро исправлены.
Yevropa yetakchilari Rossiyaning Ukrainadagi qilmishlari ro'yxatini tuzishga kelishib oldi. Islandiya bosh vaziri Ukrainadagi urush paytida Rossiya kuchlari tomonidan yetkazilgan zararlar reyestri tuzilishini tayanch qadam deb atadi. Islandiya bosh vaziri Katrin Jakobsdottir Reykjavikdagi Yevropa kengashi sammitida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida jumladan bunday dedi.
We agreed that without accountability there can be no lasting peace.
Hisobdorlik bo'lmasa, tinchlik bo'lmaydi. Ukrainaga yetkazilgan zarar uchun huquqiy javobgarlikni ta'minlash uchun poydevor yaratdik.
Reykjavikdagi yig'ilishda Rossiya bosqini natijasida Ukrainaga yetkazilgan zarar mavjud holat va dalillarni hujjatlashtirish mexanizmi zarar reyestri tanishtirildi.
Rossiya Federatsiyasining Ukrainaga tajovuzi natijasida yetkazilgan zararlar reyestrining tuzilishi shubhasiz bizga adolat o'rnatishga imkon beradigan tarixiy qaror.
Yevropa kengashiga raislik Latviyaga o'tdi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Xitoy rasmiy vakili bilan Kiyevda bo'lib o'tgan muzokaralar chog'ida Kiyev Rossiya bilan urushni to'xtatish uchun hududini berishi yoki mojaroni muzlatish bo'yicha hech qanday taklifni qabul qilmasligini bildirdi. Xitoyning Yevrosiyo masalalari bo'yicha maxsus vakili va Rossiyadagi sobiq elchisi Li Hui Ukrainaga tashrif buyurib, Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba bilan uchrashdi. Bu urush boshlangandan beri Xitoy yuqori martabali vakilining Kiyevga birinchi bor kelishi. Kuleba Xitoy hukumati maxsus vakiliga Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligini hurmat qilishga asoslangan barqaror va adolatli tinchlikni tiklash tamoyillari haqida batafsil tushuntirish berdi. Ukraina o'z hududlarini berish yoki mojaroni muzlatish bo'yicha hech qanday taklifni qabul qilmasligini ta'kidladi, deyiladi Ukraina tashqi ishlar vazirligi bergan bayonotda. Yuqori martabali Xitoy rasmiysining Yevropaga safari doirasida Rossiya, Polsha, Fransiya va Germaniyada ham muzokaralar o'tkazilishi kutilmoqda. Xitoy Moskvani qoralashdan, uning harakatlarini bosqin deb ta'riflashdan o'zini tiyib kelmoqda. Bu esa Xitoyning mojaroda potensial vositachi sifatidagi rolini shubha ostiga olgan G'arbning tanqidiga sabab bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga Ukraina uchuvchilarini F-16 uchoqlarida parvozga tayyorlashni taqiqladi. Bu haqda yuqori martabali Ukrain lavozimiga havola bergan holda New York Times xabar qilmoqda. Gazeta manbasiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar, Yevropa davlatlari jumladan ayni paytda Kiyevga g'arb qiruvchi uchoqlari berilishini faol qo'llab-quvvatlayotgan Buyuk Britaniya va Niderlandiyaga Ukrain uchuvchilarini F-16 qiruvchi uchoqlarini boshqarishga o'rgatishga ruxsat bermagan. 17 may kuni Buyuk Britaniya va Niderlandiya Ukrainaga F-16 qiruvchilarini yetkazib berishni ta'minlash maqsadida xalqaro koalitsiya tuzayotganini e'lon qilgan edi. Biroq Ukrainaga AQSh ishlab chiqargan F-16 qiruvchi uchoqlarini berish uchun Oq uyning roziligi kerak. Vashington esa uchuvchilarni tayyorlash, uchoqlarga texnik xizmat ko'rsatish, shuningdek, Rossiyaning muhtamal hujumlarini ro'yxatga olib, Kiyevga qiruvchi uchoqlar berishni hanuzgacha rasman rad etib kelmoqda. Biroq mart oyida CNN telekanali AQSh harbiylari Ukrain uchuvchilarini F-16 uchoqlarini boshqarishga tayyorlash uchun qancha vaqt kerak bo'lishini o'rgangani haqida xabar qilgan. Moldova endilikda Rossiya tabiiy gazi va elektr energiyasidan foydalanmaydi, deya ma'lum qildi Moldova bosh vaziri Dorin Rechian.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonda 15 maktab qurish uchun grant beradi. Sobiq energetika vaziri Alisher Sultonov prezident maslahatchisi etib tayinlangani ma'lum bo'ldi. Rossiya saytida Qirg'iziston fuqaroligini olib berish bo'yicha xizmat taklifi paydo bo'ldi. Sianda Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lini qurish bo'yicha navbatdagi hujjat imzolandi. NATO Rossiyaning ehtimoliy agressiyasiga qarshi maxfiy rejani ma'qullashi kutilmoqda. Xirosimada G7 liderlari Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalarni muhokama qiladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kechagi Abdurahmon Tashanov bilan o'tkazganimiz suhbatga kelgan sharhlardan biri.
Tarix takrorlanyapti. Oldin arqonni uzun tashlab qo'yiladi. Keyin esa asta-sekin uni yig'ib olinadi. Bu prinsipni tushunmagan, uzun tashlangan arqonga ishongan tentaklar esa o'sha arqon yig'ilgan vaqtda birga yig'ishtirilib ketadi. Yig'ishtirilib ketmaslikning eng optimal yo'li esa hech kimga hech qachon o'zingiz tushunmagan tildagi hech narsani yubormaslik, o'zingizni dindor va taqvodor ekanligingizni turli shakl va ko'rinishlarda jamiyatda namoyish etmaslik, ko'z-ko'z qilmaslik, o'z iymon va e'tiqodingizni siz va faqat Alloh o'rtasidagi sir bo'lib qolishidir.
Dilaram Rahimovaning bu sharhini keltirishim u kishining arqon bilan bog'liq prognozlariga qo'shilishimni anglatmaydi. Lekin tomoshabinimiz o'zingizni dindor va taqvodor ekanligingizni turli shakl va ko'rinishlarda jamiyatda namoyish etmang, ko'z-ko'z qilmang. Iymon va e'tiqodingiz siz va faqat Alloh o'rtasidagi sir bo'lib qolsin der ekan, menimcha haq. Hatto arqon tahdidi bo'lmagan vaziyatda ham shunday bo'luvi lozim. Bugungi suhbatdoshim Qozog'istonda yashaydigan o'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi, O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Saparboy aka, Qozog'iston Markaziy Osiyo mintaqasidagi iqtisodiyoti eng kuchli davlat. Ichki yalpi mahsuloti nominalda 207 milliard dollar, aholi jon boshiga salkam 11 ming dollar. Qiyoslash uchun O'zbekistonning ichki yalpi mahsuloti nominalda salkam 92 milliard dollar, aholi jon boshiga salkam 2,5 ming dollar. Shunday boy Qozog'istonda ham kambag'allar bo'lsa kerak. Bo'lsa, ular aholining qancha foizini tashkil qiladi?
Qozog'istonda 5% kambag'allar bor deb hisoblanadi. Bu Jahon bankining 1,200,000 aholi kambag'al yashayapti deganiga to'g'ri keladi. Ya'ni 20 million aholining 1 millioni bu 5%, 5,5% derdik. Chunki shu rostdan ham shu 1 millionga yaqin odamning shu kambag'al yashayotgani biz uchun sir emas. Endi men shu yerda aytmoqchiman, bunaqangi kambag'al yashaydigan aholi rivojlangan boy davlatlarda ham bor. Lekin ularning foizi shu, masalan, 2-3% bo'lsa, Amerikaga o'xshagan, Yevropaga o'xshagan davlatlarda bu yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Bizda endi sal hisoblashimiz boshqacha, chunki hali ko'rsatadigan kimni kambag'al deb, kimni
sal o'ziga to'q. Kambag'aldan farqi bormi, yo'qmi? U yoki bu mamlakatda?
Albatta bor. Masalan, Amerikada 5 dollardan kamiga kambag'al deydigan bo'lsa, Xitoyda bu hozir 3 dollardan kami. Shuning uchun Xitoy hozir kambag'allikdan qutuldik deyapti-yu, ular oddiygina shu har bir odamga 3 dollardan yuqori mahsulot yetkazib beriladigan deb. Amerika uchun, Yevropalar uchun
bir kishini bir kunlik puli, o'sha 3 dollarga yashaydi Xitoylik. Agar Amerikada 5 dollar. Qozog'istonda qancha?
Endi Qozog'istonda shu 5 dollarlikka biz nima hisoblaymiz? Shu 5 dollardan kam bo'lsa, shu odam biz uni kambag'al deb hisoblanadi.
Bir kunlik sarf xarajatiga 5 dollardan kam pul topsa, kambag'al hisoblanadi. O'zbekistondachi?
Endi men O'zbekistonni shu qaysi ko'rsatkichlarga hisoblaydigan xabarim yo'q, lekin endi tasavvur qiling, O'zbekiston sal kamroq. Boya o'zingiz aytdingiz, masalan, shu bizda 11 ming dollar bo'ladigan bo'lsa, ularda 2,5 ming dollar, ya'ni 4-5 barobar kamroq. Lekin O'zbekistonda baholar ham qaysi bir baholar arzon, shuning uchun ularda masalan shu 2,5-3 dollardan hisoblasa bo'ladi.
Xo'p, Qozog'istonda aholini kambag'allikdan chiqarish dasturlari bo'lganmi? Hozir mana ozaydi deyapsiz, kambag'allar qatlami oz deyapsiz, o'sha qandaydir bir dasturlar asosida qilingan ish mahsulimi bu, samarasimi yoki shu mamlakat iqtisodiyoti shu qadar yaxshi jadal rivojlandiki, o'z-o'zidan aholi orasida kambag'allar qatlami qisqarib ketdimi?
Bu ikki masala bir-biri bilan bog'liq. Qozog'istonda iqtisodni rivojlantirish, ya'ni makroekonomikalik ko'rsatkichlarni yuqori darajaga yetkazish tadbirlari bor. Shu tadbirlar asosida, masalan, Qozog'iston shu 2001 yildan boshlab shu 2014 yilgacha shu Sharqiy Yevropa davlatlar darajasiga yetgan bo'lsa, shu aholining ko'p qismini kambag'allikdan o'zidan chiqishiga yordam berdi. Ya'ni Qozog'istonda pul jamg'armalari foyda bo'ldi, keyin shu aholining shu muhtoj qismlariga ularga yordam berish masalasi ham keng katta tadbirlar ishlab chiqarildi va bugungi kunda har yili byudjet qabul qilinganda ularga byudjetdan yordam beriladi va ular kambag'allikni kamaytiriladi. Lekin alohida shu O'zbekistonga o'xshatib kambag'alliklarni kamaytirish degan bir alohida tadbir chiqqan emas. Qozog'istonda makroekonomikalik rivojlanish tadbirlari juda katta qabul qilindi. Bu 2001 yillarda boshlangan neftni bahosini o'sish bilan. Shuning uchun shu iqtisodni rivojlantirish, makroekonomikalik ko'rsatkichlarni rivojlantirish tadbirlari kambag'allikni o'z-o'zidan kamaytirdi. Ya'ni bugungi kunda aholining hali yalpi ichki mahsuloti 11 ming dollar, bu Sharqiy Yevropa davlatlariga yetib keldi. Shuning uchun aholining kambag'al qismi deb ko'rsatkichlarini masalan belgilagan bo'lsa, shuni o'zi azaydi. Kambag'alliklarni kamaytirish to'g'risida bir dastur, tadbir qabul qilingan emas.
Maxsus dastur yo'q Qozog'istonda.
Yo'q.
Kambag'allikni qisqartirish vazirligi yo'q.
Yo'q. Lekin bizda har yili byudjetdan shu muhtoj odamlarga yordam berish to'g'risidagi katta mablag'lar bo'linadi. Shu masalan shu haliga eng kichik tushadigan pul, oilaga tushadigan pul odam boshiga 100 dollardan kam bo'lsa, bu oilaga yordam berish degan byudjetdan shu pul bo'linadi.
U byudjetdan bo'linadigan pul qanday taqsimlanadi, qanday asoslarda berilishi ham qiziq. Endi agar bir qisqa bir sxema tarzida aytib bersangiz yaxshi bo'lardi.
Ya'ni masalan har bir oilada shu bizda bir eng kichkina haligi doход deydi-ku
O'zbekistonda. Daromad.
Daromad, ha. Oilani daromadi har bir odam boshiga 100 dollardan kam bo'lsa, bu oilaga yordam berish degan tadbirlar ishga tushadi va ularni shu 100 dollardan oshiradigan haligi daromadi bo'lish kerak.
Yo'q, kim hisobini oladi? Kim hal qiladi bu masalani?
Bu bizda hammasini nimasi bor haliga soliq siyosatida, keyin haliga ministerstvo ijtimoiy
himoya vazirligi,
mehnat va ijtimoiy himoyalash vazirligi bor. Shu yerda har bir mahalliy hokimiyatlarda har bir oilaning daromadini hisoblaydigan shuni nimalar bor, statistikalar bor. Shu yerda agarda siz shu o'zingiz iltimos qilsangiz ham, masalan ishsiz qolsangiz ham, shu borib men shunaqa hozircha daromadim oz deydigan bo'lsa, sizni tekshirib ko'radi, deb daromadingiz kam bo'lgani uchun sizga yordam beriladi.
Xo'p, O'zbekistonga o'tamiz. O'zbekistonda aholini qancha foizi kambag'al deb o'ylaysiz?
Endi men boya aytdim-ku, shu aholining kambag'allik O'zbekistonda masalan shu bir 3 dollardan kamini kambag'al deymizmi yo 5 dollardan kamini kambag'al deymizmi, shunaqa bir aloqada bir ko'rsatkich chiqarilmagan. Chunki esingizda bor, haligi eng kichkina savat deyiladi-yu, minimalniy korzina. Shuni O'zbekiston yaqindagina ishlab chiqdi.
Minimal iste'mol savatchasi.
Iste'mol savatini yaqindagina ishlab chiqarildi-de, shu bir shu yaxshi ko'rsatkich bo'lib chiqmadi. Chunki baho bizda juda tez o'zgarib ketyapti-de, uni
endi bu bizda der ekansiz, O'zbekistonni aytyapsiz.
Ha, O'zbekistonni aytyapman, O'zbekistonni aytyapman.
Qozog'istonni aytyapsizda bizda deb.
Da, shu O'zbekistondagi bahoni o'zgarishi masalasi, inflyatsiya darajasini yuqori bo'lgani uchun shu ko'rsatkichlarni bir qandaydir masalan belgilab qo'yib, shuncha puldan keyin shu odam kambag'al, shunga yordam berish kerak degan narsa tadbirlar hali chiqmayapti. Lekin O'zbekistonda masalan xalqiy temir daftar, yoshlar daftari, mahalla yordam berish masalalari bor. Endi bu oldindan kelayotgan tadbirlar, shu tadbirlar asosida endi masalan shu qayerdan shu O'zbekistonni qaysi bir ko'rsatkichidan aholini kambag'al deb aytamiz degan hozircha yo'q. Shuning uchun men
metodikasi yo'q. Kimni kambag'al deymiz, kimni kambag'al demaymiz, metodikasi yo'q deyapsiz. Lekin mana men sizdan O'zbekiston aholisini qancha foizi kambag'al deb savol berdim, siz aniq raqam aytmadingiz, lekin rasmiy javob bor. Bu savolga rasmiy javob bor. Bu haqda joriy yil yanvarida prezident o'tkazgan yig'ilishda aytilgan.
O'tgan yilning o'zida kambag'allik darajasi 17%dan 14%ga tushdi. Aytib o'tilganidek, 1 million aholi kasb-hunarga o'qitilib, ish boshlashiga ko'maklashilib, kambag'allikdan olib chiqildi. Mana shu davrda 200 mingga yaqin tadbirkorlik subyekti tashkil qilinib, 10 mingta korxonaning faoliyati kengaytirilgani yoki 11 mingta korxonaning quvvati tiklangani tizimli ishlar o'z natijasini ko'rsatayotganini anglatadi.
Albatta, bunday hisobotlardan, bunday chiroyli hisobotlardan xomtama bo'lmaslik kerak. Qog'ozdagi chiroyli dum-dumaloq raqamlar har doim ham real hayotni ifodalamasligini unutmaslik kerak menimcha. O'zbekiston prezidenti 10 may kuni kambag'allikni qisqartirish va bandlikni oshirish chora-tadbirlari taqdimoti bilan tanishdi. Yig'ilish tafsilotlariga o'tish oldidan sizdan boshqa narsani so'ramoqchiman, Saparboy aka. Aftidan kambag'allikni qisqartirishning turli usullari bor. Masalan, bu yo'ldagi Xitoy tajribasi haqida ko'p gapiriladi. Bu tajribaning, Xitoy tajribaning o'zgachaligi nimada? Xitoy tajribasining
Xitoy o'zida reformani 1978 yili boshlagan. Lekin kambag'allikni kamaytiramiz deb 2013-14 yillarda qo'lga oldi. Ya'ni bir 35 yildan keyin qandaydir mablag'ni yig'ib, Xitoy o'zini bir boy davlat deb hisoblab, ya'ni davlatni jamg'armalari yig'ilgandan keyin, ya'ni yalpi ichki mahsulotni bir 7-7,5 ming dollarga yetkazgandan keyin qandaydir bir aholisining guruhi kambag'al bo'lib qoldi, ularga yordam berib, ularga shaharga biznesini ochib, ularga investitsiya solib, ularni kambag'allikdan chiqarish tadbirlarini 2013 yili qo'lga oldi. Ungacha ular u to'g'risida gapirmagan.
78-yil boshlagan der ekansiz, ana o'sha Deng Xiaopinning mashhur bayonotini aytyapsiz-da, Xitoy o'sha sotsialistik boshqaruv tizimidan bozor iqtisodiyotiga o'tgan, kommunistik rejimni saqlab qolgan holatda shuni aytyapsiz va o'sha 78 yildan keyin o'tgan davr davomida Xitoy boy edi.
Rivojlandi. Masalan, shu 90-chi yillargacha u Qozog'istonda ham past edi. 2000-chi yillarga kelib shu yaqinlashdi. Bir men esimda bor, 4000 dollar bo'lganda biz hayron bo'lganmiz. Nahotki shu Xitoy Qozog'iston shu vaqtda bir 8-9 ming dollar edi jon boshiga. Xitoy 4000 bo'lganda men hayron qolganman. Shuncha tez yetib kelyapti bizga deb. Yaqinda yetib oladi degandi. Mana hozir ular bizdan ham o'zib ketdi. Ya'ni ularda men shu nima uchun 2013 yili shu kambag'allikni kamaytiramiz degan tadbirga o'tganida dasturlar ishlab chiqqanda, chunki ularning jamg'arma puli ko'paydi. Juda katta moliyalashtirish ko'zlari topildi. Shundan keyin u aholiga yordam beraylik, muhtoj odamlarni kamaytiraylik degan o'zini tadbirlarini boshladi.
Endi o'sha Xitoy tajribasi deganda nima? Qishloq aholisiga o'sha banklarda olib kelib, mana pul senga deganmi? Bu qanday mexanizmi, qanday bo'lgan?
To'g'ri, qaysi bir agarda o'zi ishini boshlab, biznes boshlaydigan bo'lsa, banklardan arzon nasiya kredit berishni ham moliyalashtirilgan va byudjetdan ham katta investitsiyalarni olib kelgan. Shu byudjetdan ko'p investitsiya solish, ya'ni qishloq joylardagi ish joylarini ochish, kimdir agarda investitsion programma bilan kelgan bo'lsa, ularga imkoniyat yaratib berish, soliqlarni kamaytirish, shunaqa tadbirlarni ishlagan. Lekin ko'p joylarda shu bankdan berilgan kredit qaytish kerak. Ya'ni odam o'zi ishlab topib, u pulni qaytarib berish kerak degan asosiy tamoyil bo'lgan. Ya'ni qalbi tarqatib pulni berib, shu yeb ketish masalasi emas.
O'sha kambag'allikni domla, kambag'allikni qisqartirishni Xitoy tajribasini natijalari to'g'risida bironsa deyish mumkinmi endi?
Endi natijasi to'g'risida bor endi, lekin Xitoyda bir narsa bordi, biz endi qiziq shu narsa, men shu kitob Xitoyning kitoblarini ko'p o'qiganimda ularda shu kommunistik partiya bilan shu sovet, bizning sovet davridagi tadbirlarimiz bir xil ohangda chiqadi-da. Shu xalqi qattiq kontrol bo'lish kerak, qattiq pulni yotib borish kerak, kim uni pulini yegan bo'lsa u otib tashlash kerak, shunaqa degan talablari juda kuchli. Lekin
korrupsiyaga qarshi kurash kuchli demoqchi.
Korrupsiyaga qarshi kurash shunaqa. Lekin Deng Xiaopinning tamoyillari, ularni shu yo'li odamlarga erkinlik berish edi. Ya'ni yer berish kerak, shu biznes ishlaydigan bo'lsa unga xalaqit bermaslik kerak. Shunaqa narsa edi-da. Shuning uchun shu 2013-14 endi Si Szinping hozirgi O'zbekiston Xitoyni boshlig'i biz kambag'allikdan chiqib ketdik deb maqtangani bilan, lekin iqtisodini rivojlanishi oldingi hali Deng Xiaopin tamoyillaridan qaraganda ozgina pasaydi. Buni Xitoyning o'zi ham tan oladi, butun jahon ekonomistlari ham shuni aytadi.
Yozi iqtisodiyoti qizib ketuvdi-da, balki.
Da, endi qizib ketdi demaydi, bir mamlaqa ham juda ko'p nimalar bor. Nima deydi, srednyi dostatka plenniy degani bor. Ya'ni o'rtaga yetib borgandan keyin oshmay qoladigan degan narsa ham bor-da, lekin Xitoyda shu kommunistik xalqga davay davay deyish hozir kuchli. U endi o'zini natijasini xalqga yana rivojlanishga beradimi, yo'q hozir shu qiyin vaziyatdan chiqishi qiyin bo'ladimi, endi buni 1-2 yildan keyin shu Si Szinpinning tadbirlarida ishini ko'rsatadi. Lekin Xitoyda kambag'allar ko'p hali, juda ko'p. Mana masalan bizga qozoqlar Xitoydan ko'p ko'chib keladi-yu, ular aytadi, shu mana bu gullab yoshlangan narsa, buni hammasi xalqga sharqiy Xitoydadi. Masalan, ichki Mongoliya, shu Qozog'iston xalqi Sinsian, Uyg'ur avtonom oblastlarida hali shu aholisi.
Lekin har holda 30 yil oldingi ahvol emas-da, endi o'sha Xinjiangda ham 30 yil oldingi ahvol emas. Nima? O'zgarish katta. Xo'p.
Endi o'zingiz bir hisoblab ko'ring, bugungi kunda ular ham shu jon boshiga bir 11 ming dollardan yetkazib berdi. Buning o'zi ta'sir qiladi uni. Ertaga kambag'al yo'q desa ham bo'ladi-da.
Xo'p. Kambag'allikni qisqartirishga oid Xitoy tajribasi to'g'risida tomoshabin internetdan qo'shimcha ma'lumotlarni topib o'qishi mumkin. Domla, albatta kambag'allikni qisqartirishning Xitoy tajribasi to'g'risida bejiz so'rayotganim yo'q. O'zbekiston hukumati bu sohada aynan Xitoy tajribasidan foydalanmoqchi.
Kambag'allikni qisqartirish bo'yicha Xitoyning tajribasi e'tiborga molik. Buni o'rganish va yangi yondashuvlarni ishlab chiqish uchun yaqinda mamlakatimiz delegatsiyasi Xitoyda bo'lib qaytdi. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligiga u yerdan ekspertlar jalb qilindi.
Kuni kecha esa O'zbekiston 24 telekanali kambag'allikdan chiqarish bo'yicha Xitoy tajribasi tatbiq etiladigan 14 tumanni ma'lum qildi. Bu tumanlarda yo'l transport, elektr, aloqa va turizm infratuzilmasini yaxshilash, kichik va o'rta shaharlarni rivojlantirish, mahallalarni sanoatlashtirishga e'tibor qaratilajagi aytildi. Mana hozir o'sha 14 tuman bilan tanishamiz.
Bo'zatov, Paxtaobod, Vobkent, Do'stlik, Shahrisabz, Navbahor, Chust, Bulung'ur, Xovos, Jarqo'rg'on, O'rta Chirchiq, Yozyovon, Urganch, Chilonzor.
Qoraqalpog'istondagi Bo'zatov tumanidan boshlab Toshkent shahridagi Bo'zatovdan boshlab Toshkent shahridagi Chilonzor bilan tugadi. Mana shu 14 ta tumanda o'sha Xitoy tajribasi joriy etilishi aytildi. Demak, shu tumanlarda aholini kambag'allikdan chiqarish bo'yicha Xitoy tajribasi tatbiq etilishi aytilyapti. Saparboy aka, hukumatning bu urinishi sizda optimizm uyg'otyaptimi?
Albatta, qandaydir optimizm bor. Chunki shu tumanlarda agarda tajriba. Men shu yerda bir narsani savolnaroq aytmoqchiman. Kez kelgan tajribani o'rganish kerak. U Xitoy bo'ladimi, Yevropa bo'ladimi, yo qo'shni davlat bo'ladimi, bizga shu to'g'ri keladigan tamoyillarini topib, shu tajribalarni foydalana berish kerak. Lekin men yana bir qaytarib aytaman, kambag'allik bu davlatni o'zini rivojlanishidan keyingi endi birgalikda yuradigan narsa bo'lishi kerak edi, lekin butun davlat o'zi hozir kambag'allikda turib, shu biz qaysi bir tumanlarni, qaysi bir aholining guruhini shu kambag'allikdan chiqaramiz deyish azgana menga pessimistik fikr foyda qiladi. Chunki masalan aytaylik, Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanidagi aholini biz kambag'allikdan chiqarsak, unda qolgan Bo'stonliq tumani, Qibray, shu boshqa O'rta Chirchiq tumanidagi kambag'allar Yuqori Chirchiqqa borib ko'chib o'tib, yana kambag'allikni kamaytiradimi? Yo'q, kambag'allikdan chiqib ketadimi? Endi shunaqa narsalar sal qiziqroqdi. Xitoyda bunaqa tajriba yo'q. Xitoy umumiy aytdi, butun aholimizni shu masalan shu 90 millioni kambag'al shularni chiqaramiz degan narsani aytdi. U masalan mana bu Pekin tumanida, ya masalan mana bu Ichki Mongoliyada, masalan Sinstianda degan narsani aytgani yo'q. Umumiy iqtisodiy bir narsani qabul qildi.
Xo'p, ozod nazar ekspertlaridan biri iqtisodiy tahlilchi Shuhrat Rasul kecha Facebook'dagi postida mana bunday yozdi.
Tajribani amalga oshirishda moliyaviy mablag'lar harakatining shaffofligini, monopollashmasligini qat'iy ta'minlash kerak bo'ladi. Shu muammoni, ya'ni monopoliyani aralashtirmaslik va resurslarni ajratishda shaffoflikni ta'minlash uddalansa, O'zbekiston xalqining hayotida sifat sakrashiga erishish mumkin.
Bu gapni yozgan Shuhrat Rasul harakati shaffofligi ta'minlanishi kerak bo'ladigan moliyaviy mablag'lar qayerdan olinishini aytmagan. O'zbekistonning imkoniyatlarini, pulini nimaga sarflashni bilmayotgan Xitoy imkoniyatlariga qiyoslasa bo'ladimi? Boyaroq shubha bildirdingiz, umumiy fikrlarni aytayotgan paytda aytdingiz, endi bir konkretlashtiraylik-da. Mana 14 ta tuman, albatta, sizni nima deganingizni tomoshabin tushungandir. 14 ta tumanni rivojlantirib qo'yib qolgani qarab o'tiradimi yoki navbati qachon keladi? U tumanlar ko'p-ku. Lekin keling, ana o'sha 14 ta tuman darajasidan kelib chiqib aytaylik, o'sha Xitoyni puli bor, O'zbekistonniki yetadimi ana o'sha 14 ta tumanga?
Masala shundadi, shu 14 ta tumanga masalan byudjet mablag'lari bo'linadi. Bu qonun bo'yicha, byudjet kodeksi bo'yicha, qonun bo'yicha. Endi biz shu tumanlarni kambag'allikdan chiqaramiz deb ularga qo'shimcha mablag'ni qayerdan olamiz? Soliqni ko'paytiramizmi? Yo'q, xalqi bir privatizatsiya deydi-yu, xususiylashtirishni ko'paytiramizmi? Yo'q, monopolistlarni quritamizmi? Masala shunda. Yo'q, chet eldan qarz olamizmi shu tumanlarni kambag'allikdan chiqarish uchun? Unda bu byudjet defitsiti ko'payadimi? Yo'q, uni bir qandaydir bilmadim, shuning uchun men javob berishga qiynalamanda, shu investitsiya qilish uchun, u yerda ish joylarini ochish uchun mablag'ni qayerdan olamiz? Masala shunda.
Endi hozir keling, Mirziyoyevdan bir parcha eshitaylik. 10-may kuni o'tkazilgan yig'ilishda Prezident Mirziyoyev aholini kambag'allikdan chiqarish bo'yicha bir qator choralar to'g'risida gapirdi. Balki o'sha siz qo'yayotgan savollarga javob bo'lar.
Birinchidan, oilaviy tadbirkorlikka yanada turtki berish maqsadida moliyaviy ko'mak ko'lami kengaytiriladi. Jumladan, 2023 yilda tadbirkorlar faoliyatini kengaytirish uchun kredit miqdori amaldagi 225 million so'mdan 300 million so'mgacha oshiriladi. Dehqon xo'jaliklariga garovsiz kredit miqdori 50 million so'mgacha oshiriladi. Hozir 33 million. Avval oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida kredit olib, yaxshi natija ko'rsatgan tadbirkorlar ushbu dasturlar doirasida yana imtiyozli kreditlar olish mumkin bo'ladi. Yana beramiz uni.
Sizni savolingizga, siz qo'ygan savollarga javobdan ko'ra, ana o'sha savollarni yanada kuchaytirganga o'xshayapti prezidentni bu bayonotlari. Bu bayonotdan keyin yana boshqa choralar to'g'risida ham gapirilgan, lekin asosiy savol, siz qo'yayotgan savol, pul qayerda, pul qani degan savol qolyapti-da, to'g'rimi?
Endi bu yerda bir qiziq narsa bordi. Shu 2016 yildan beri Shavkat Mirziyoyevichni sal erkinlik berdi banklar, shu kredit berish masalasida yengilliklarga harakat qildi. Lekin ularni natijasini biz bilamiz, shu necha 7 yilda to'g'risini aytaylik, unchalik yaxshi natija bermadi. Banklarning beradigan kreditlar ko'p vaziyatlarda shu xalqga korrupsiyaga o'tib ketib, xalqga masalan bozorda mol bir ikki barobar arzon turadigan bo'lsa, uni qaysi bir tanish odamlar uni ikki barobar qimmatiga sotdi, xalq cho'jalari o'lib qoldi, yo bo'lmasam shunaqa narsalar bo'ldi. Endi men O'zbekiston qishlog'idan qarindoshlarim bor, ular bilan shu masalada gaplashganimda shu banklardan beriladigan kreditlarni shu yaxshi ishlamagani to'g'risida misollar bor. Endi ularni masalan shu 33 million beriladigan bo'lsa, endi 50 million beriladi deb aytilyapti. Nima o'zgaradi? Hech narsa o'zgarmaydi. Masala shunda. Shuning uchun men boya boshida aytganimda, butun davlat bo'yicha korrupsiyaga, shu monopoliyaga, shu narsalarni oldin hal qilib, keyin bir katta jamg'arma qilib, masalan, bugun Qozog'istonda 100 milliard dollarlik jamg'arma bor. Birtasiga yordam beraman desa, shu yordam berish mumkin. Xitoyniki bilasiz ko'p, Rossiyaniki ko'p. Shu O'zbekiston oldin shu qarzni kamaytirib, chet eldan shu jamg'armani ko'paytirish masalasini hal qilib, keyin shu jamg'armadan odamlarga, ya'ni yordam beradigan odamlarga kambag'allikni kamaytirish uchun bir tadbirlar ishlab chiqsa, balkim natija bo'lardi.
Ha. Umuman endi Xitoy tajribasi yo'q, hozir eshitganimiz va yig'ilishda aytilgan boshqa choralardan samara bo'ladimi, yo'qmi, hayotni o'zi tez kunda ko'rsatib qo'yar. Safarboycha, keling Xitoy mavzuini davom ettiraylik. O'zbekiston prezidenti kecha 17-mayda Xitoyga uchib ketdi.
Tashrif dasturiga muvofiq 18-19 may kunlari Sian shahrida Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin bilan muzokaralar o'tkazish. Markaz Osiyo Xitoy formatidagi sammitda ishtirok etish hamda Xitoyning yetakchi kompaniya va banklari rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazish rejalashtirilgan.
Xitoyning Sian shahrida 18-19 may kunlari bo'lib o'tadigan Markaziy Osiyo Xitoy sammitida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon va Turkmaniston prezidenti Sardor Berdimuhamedovlar ishtirok etishi oliy darajali bu uchrashuv Xitoy Xalq Respublikasi rahbari Si Szinpin raisligida o'tkazilishi xabar qilingan. Safarboy aka, Markaziy Osiyo Xitoy sammiti yangi format, shundaymi?
Onlayn bo'lgan deb yozilyapti, lekin shu bir-biri bilan ko'rishish bu sammit birinchi marta. Bu juda katta tadbir.
Mintaqa mamlakatlari sekin-asta qudratli sharqiy qo'shni orbitasiga kirib boryapti deganimi bu? Nima bu?
Endi shu masala juda murakkab. Biz tan olishimiz kerak, Rossiya orbitasidamiz. Hali undan chiqib keta olganimiz yo'q. Masalan, biz Turkiy davlatlar ittifoqini qurdik, lekin u juda katta bir iqtisodiy tomondan, siyosiy juda katta gapga yetib borgandirmiz, lekin iqtisodiy tomondan biz masalan Rossiyadan chiqib keta olganimiz yo'q. Masalan, shu O'rta Osiyoning 40% savdo sotdig'i bu Rossiya bilan. Lekin shu narsada Xitoy bugungi kunda shu oldin ham chiqargan edi haligi bir yo'l bir belbog' degan tadbirlarini shu O'rta Osiyo orqali Yevropaga chiqish masalasi. Bugungi kundagi shu Rossiyani sanksiya ostida turgani uchun, ulardan shu tovarlarini, Xitoyning tovarlarini o'tkaza olmagani uchun endi shu O'rta Osiyo, ya'ni serединный путь deydi, o'rta yo'l bilan shu O'rta Osiyo, Kaspiy, Kavkaz orqali Yevropaga chiqishni Xitoy juda katta talab qilyapti. Shuning uchun shu davlatlar bilan, ya'ni O'rta Osiyo davlatlari bilan alohida o'zi gaplashib olib, men o'ylayman, buni shu Si Szinpin Rossiyaga borganda Putin bilan kelishib olgan bo'lsa kerak. Shuning uchun endi bular shu O'rta Osiyo davlatlari bilan kengroq kengashmoqchi, gaplashmoqchi. Bunga bu mening fikrim bo'yicha Bu mening fikrim bo'yicha O'rta Osiyo respublikalari uchun ham imkoniyatlar.
Xo'p, ayni paytda Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning 17-may kuni Xitoyga qilgan davlat tashrifi doirasida 23 shartnoma imzolandi. Ularning orasida ikki davlat o'rtasida o'zaro vizasiz rejim joriy etish to'g'risidagi hujjat ham bor. Qozoq prezidenti matbuot xizmatini bildirishicha, hujjatga asosan Qozog'istonliklar Xitoyda, xitoyliklar Qozog'istonda 30 kun davomida vizasiz yashashi mumkin, 30 kun davomida va yana 180 kun ichida 90 kun vizasiz yashashi mumkin. Pekinning Markaziy Osiyoga bu qadar yaqin kirib kelaverishiga mintaqani o'ziniki biluvchi, mana hozir siz aytyapsiz, Rossiya orbitasidamiz deyapsiz, Moskvani g'ashini keltirmaydimi? Endi Moskva bilan, masalan, Si Szinpin yaqinda Moskvaga borganda Kreml Putin bilan kelishib oldimi, yo'qmi? Buni faqat taxmin qilyapmiz-da. Yoki balki Ukrainaga qarshi urush tufayli g'arb sanksiyalari iskanjasida qolgani uchun Pekinni aka deyishga majbur bo'layotgan Moskva alamini g'ilt etib ichiga yutib qo'ya qoladimi?
Shunaqa desa ham bo'ladi. Chunki endi hozir Xitoy Markaziy Osiyo bilan o'zini aloqasini rivojlantirsa, kengaytirsa deylik, rivojlantiryapti-yu. Shu yana kengaytirsa, menimcha Rossiya hozircha shu Xitoyga o'zi bog'liq bo'lib turgandan keyin shu Xitoyni aytganiga ko'nishga majbur. Bu to'g'ri.
Endi masalan, ayniqsa Qozog'iston bilan Xitoy o'ta tig'iz munosabatlarda-da, endi buni o'sha To'qayevni xitoyshunosligi bilan ham bog'lashadi va hokazo. Va kechagi To'qayevni Xitoyga tashrifi davomida Olmaotada masalan norozilik chiqishlari bo'ldi, ayrimlarni norozilik chiqishlari, ana o'sha vizasiz tizim joriy etilishiga qarshi. Yoki men boshqa bir suhbatda ham sizga bir eslab aytgan edim, o'sha mashhur buyuk qozoq yozuvchisi Muxtor Avezovning o'g'li, adashmasam Murat Avezov edi, u kishi Qozog'istonni Xitoydagi elchisi bo'lib ishlagan. Men u kishi bilan suhbatlashganimda o'sha Xitoy xavfi haqida ko'p gapirgan edi, tashvish bilan gapirgan edi. Mana shunday kayfiyat qanchalik kuchli, xususan Qozog'istonda?
Bunga bir uch xil javob bor. Uch xil. Birinchisi, bizni hukumat. Hukumatimiz albatta shu Xitoy bilan aloqani kengaytirishga harakat qiladi. Chunki iqtisodni rivojlantirish, erkinlik masalasida shu Xitoy bilan bizni siyosatimiz bir xil, ya'ni oligarxiya, bir o'rtadan boshqarish degan xalq demokratiyaga unchalik ko'p ahamiyat bermaslik siyosati bor. Ya'ni bu bizni hukmron elita deylikda, shunga ular Xitoyga ko'proq qaraydi, Rossiyaga ham qaraydi-da, shu ikkalasi bir xil, siyosati bir xil. Ikkinchi, bizda liberal demokratlar bor, ya'ni biz mana bu Turkiya bilan, Yevropa bilan aloqani juda katta rivojlantirishga harakat qiladigan guruh bor. Ular albatta shu unchalik qarshi chiqmaydi, lekin aytadi, biz Yevropa yo'li bilan ketishimiz kerak, Turkiya yo'li bilan ketishimiz kerak, Turkiy iqtisodni rivojlantirishimiz kerak, Turkiy shu ittifoqni rivojlantirishimiz kerak deydi. Uchinchi guruh bor, bu ksenofobiya deymiz, Xitoyga qarshilar. Ya'ni ular kimlar? O'sha Xitoydan kelgan qozoqlar, ya'ni Xitoydan ozgina bo'lsa ham Xitoyni siyosatidan
norozilar.
Norozilarda endi shu keyin o'zimizdagi, men endi ularni ura patriot deyman, kelar vaqtlarda shu tushunmasa ham shu Xitoy yomon, Xitoyga qarshi chiqish uchun o'zlarini bir ko'rsatib qo'yish maqsadi bor. Xitoyga yerimiz ketib qoldi, Xitoyga hamma korxonalarni berib yubordi, Xitoy bizni neftni olib ketyapti, ubi olib ketyapti. Hamma shu endi men shu uchinchi guruhga o'zimni bir fikrimni bildirmoqchimanda, o'zingda ishlab chiqarish yo'q bo'lsa, o'zing bir rivojlanishga harakat qilmasang, bitta yoningda rivojlantirgan davlatdan, masalan, Meksika bilan Amerikani xilos qiyos qilaylikda, shu Meksika Amerikaga yalinib yashayapti-yu. Agarda o'zing rivojlanib, shu Kanadani o'rniga o'zing qo'ysang, unda keng rivojlanishga harakat qilasan. Harakat qil, shu Xitoyni texnologiyasini olishimiz kerak, Xitoyni investitsiyasini olishimiz kerak, Xitoyni hali bizdagi ishlab chiqarishni faqat xomashyo emas, qaytadan ishlab chiqaradigan mahsulotni shu Xitoyni yordamida ko'proq ko'paytirishimiz kerak. Rossiyani yordamida ko'paytirishimiz kerak, Turkiyani yordamida ko'paytirishimiz kerak. Yo'q, u yoqni yopib qo'y, vizani ochma, shu viza ochsang ertaga hamma Xitoy bosib ketadi. Xitoy viza bilan ham kelib bosib ketishi mumkin. Hech kim ularga vizani bermaymiz deb aytayotgani yo'q u. Vizani ochib qo'ygani qaytanga bizga yaxshi. Bizdagi odamlar, masalan, shu Xitoyning vizasini olish juda qiyin edi. Men esimda bor, o'zim ham 1-2 marta harakat qilganman. Olmaotada navbatga turganmanda, keyin qo'yishi shu, keyin bir yo'lni topilar deb ketishga majbur bo'lganman. Juda navbat katta edi. Shu endi hozir bemalol borib, masalan, shu Xudoga Xudo xolasa deymizmi, shu bir Urumchini borib, Xo'jani borib ko'rib kelish niyatim bor shu yo'l ochilgandan keyin.
Xo'p. Ozod Nazar, bu iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev bilan gaplashyapmiz. Shavkat Mirziyoyev 17 may kuni Xitoyga Samarqanddan jo'nab ketdi. Boshqa mavzuga o'tyapman endi domla. Safar arafasida davlat rahbari Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Samarqandda o'tayotgan yillik forumida nutq so'zladi.
O'zbekistonga xush kelibsizlar. Hurmatli Rena Bassa xonim, hurmatli Brunner janoblari, xorijiy hukumatlar, xalqaro tashkilot va diplomatik korpus vakillari, xonimlar va janoblar, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining bu yilgi yig'ilishi qadimiy va betakror Samarqandda o'tkazilayotganini biz mamlakatimizga, islohotlarimizga yuksak ishonch va ehtirom ifodasi sifatida qabul qilamiz.
Domla, bunda yuksak ishonch va yuksak ehtiromdan nima o'zgaradi? Oddiy o'zbekistonlik rahbari Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki haqida bank forumining nima uchun O'zbekistonda o'tkazilayotgani to'g'risida nimalarni bilib qo'ysa yomon bo'lmaydi.
Birinchidan biz shu Sovet Ittifoqi tarqalgandan keyin tarixiy shu Yevropa rivojlanish va taraqqiyot bankining a'zosi bo'lib qoldik. O'zi bunday qaraganda biz Aziya rivojlanish bankining a'zosi bo'lishimiz kerak edi. Lekin shu Sovet Ittifoqining qolgan varislari sifatida bizni ular qabul qildi. Chunki Yevropalik rivojlanish yo'liga Markaziy Osiyoni, Kavkazni, Kavkaz orti davlatlari o'tsa, ularni shu oldindan ham a'zo edik, shuni davom ettiramiz. Shuning uchun bu har yillik majlisini esimda bor Qozog'istonda ham o'tgan va Kavkaz orti davlatlarida ham o'tyapti. Endi navbat shu O'zbekistonga, yana Samarqandga keldi. Chunki endi Samarqand hozir juda katta tadbirlarni o'tkazish bo'yicha tajribasi bor. Endi ular nimaga endi biz Yevropa rivojlanish banki bilan aloqani rivojlantirishimiz kerak, bu tushunarli, chunki ulardan biz kredit olamiz, ularni menejmentini, keyin ularni shu tadbirlarini yuzaga oshirish, bu bizga ko'p iqtisodiy rivojlanishimizga yordam beradi. Endi Yevropa bankining bizni shu hudud bilan qiziqishi, albatta bu endi ochiqroq aytish kerak, bizni demokratik yo'lga o'tishimizga ularning bir qandaydir bir nima deydi,
turtki berish.
Turtki beradi, keyin talab qiladi. Men senga pul beraman, lekin bu pulni shu demokratik yo'lga, xalqga hukumat emas uyushmalarni ochishga, xalqga transportlarni, keyin davlatlararo
chegaralarni mustaqil uyushmalari ochilishiga, inson huquqlari hurmat qilinishiga va hokazo.
Shularni talab qiladi. Biz endi shu pulni olgandan keyin ularning talabiga javob berishimiz kerak. Ko'p narsalarni, ko'p qonunlarimizni shularning talabi bo'yicha o'zgartiramiz. Masala shunda.
Qozog'istondagi faoliyati to'g'risida nima deya olasiz? Endi Karimov davrida, hozir men qisqa qilishga majbur bo'layapman, vaqtimiz oz qolyapti. Karimov davrida Yevropa taraqqiyot tiklanish banki bilan O'zbekiston munosabatlari buzilgan edi. Keyin davlat tepasiga Mirziyoyev kelgandan keyin yana bu aloqalar tiklanib, rivojlanyapti. Mana Samarqandda forum o'tyapti. Qozog'iston bilan munosabatlari qanday? Tarixi
juda yaxshi. Qozog'istondagi ko'p banklarni shu haligi aksiyalari shu Yevropa bankining qo'lida. Chunki mamlaqa bir ereja bor. Agarda shu Yevropa taraqqiyot banki shu Qozog'istonning bankimi yo bir katta korxonasini kompaniyasini aksiyasini ega bo'ladigan bo'lsa shunga pul solsa-da, qolganlari qo'rqmasdan pul solaveradi boshqa investorlar. Shuning uchun biz ko'p narsani shu Yevropa banki bilan boshlaymiz-da, aytamiz, shu manba masalan neft kompaniyasi ishlaydigan bo'lsa, shu Yevropa bankining pulini olamiz. Bu pulni berganda, ya'ni bizga ishonib beriladi. Shuning uchun bizdagi juda ko'p banklarda, kompaniyalarda Yevropa taraqqiyot bankining ulushi bor. Ya'ni ularga biz dividend to'laymiz, pullarni ishlatib qaytarib beramiz. Bu Qozog'istonda juda katta. Chunki Yevropa bankining, Rivojlanish bankining ofisi Olmatada.
Xo'p. Rahmat Zaparboyevich. Shu o'rinda muxbirimiz Barno Anvar va video tasvirchimiz Ulan Asanaliyevlar Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki anjumanini voqea joyidan turib yoritayotganliklarini, Samarqandda turib yoritayotganliklarini, ularning reportajlarini shu yerda YouTube'da hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda ko'rishingiz mumkinligini eslatib o'tmoqchiman. Safarboy aka, suhbat uchun katta rahmat. Ozod nazarda bugun O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, iqtisodiy tahlilchi Safarboy Jubayev mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Demak, Obid aka, intervyuga rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Hozirgi asosiy, demak, birinchi savolimiz shu aholining bandligi va real daromadlari haqida bo'ladi. Avvaliga shu O'zbekistonda mana oxirgi 1 yil ichida aholining real daromadlari qanchaga o'sdi, shu haqida bir aniq ma'lumot bera olasizmi?
Albatta, mana oxirgi bir 5 yilni qaraydigan bo'lsak, aholining daromadlari, real daromadlari keskin o'sib kelyapti. Bu, masalan, aytaylik, umuman 2022 yilda oladigan bo'lsak, aholi umumiy yalpi daromadlari 9.7% ga oshgan bo'lsa, umuman jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlarimiz 7.5% bu o'sha O'zbekiston Respublikasidagi Davlat statistika qo'mitasini, demak, nima deydi, rasmiy ma'lumotlari. Demak, bu degani, demak, aholini daromadlari o'sib kelyapti, unda o'sha nima deydi, to'lov qobiliyati oshib kelyapti va shu bilan birgalikda, demak, aholi turmush farovonligi ham yaxshi bo'lib kelayotganligidan dalolat beradi.
Masalan, jon boshiga olganda qanday aks etadi bu o'sha aholi daromadlarining oshgani? Agar masalan yana ham sodda qilib tushuntirsak,
yana ham sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, masalan aytaylik, mana aholi daromadlari o'sadi. Undan tashqari bu yerda masalan inflyatsiya darajasi bor, to'g'rimi? Bizning har birta topgan daromadimizga bu inflyatsiya xuddiki bir qo'shimcha soliqda. Mana shu inflyatsiya darajasini umumiy nominal o'sgandan ayirib tashlaydigan bo'lsak, aholini yalpi real daromadlari kelib chiqadi. Umuman oladigan bo'lsak, butun O'zbekiston Respublikasida uy xo'jaliklarining daromadlari hisoblanadi. Bu daromadlarni hisoblashda asosan katta o'sha so'rovnoma metodlari qo'llaniladi. Bu O'zbekistonda oxirgi 2 yilda Jahon banki bilan birgalikda statistika qo'mitasi o'sha aholini uy xo'jaliklarini budjet so'rovnomasi degan so'rovnoma o'tkaziladi. Bu so'rovnomada mana o'tgan yili 14 mingta uy xo'jaliklari qatnashgan. Mana shu 14 mingta uy xo'jaliklarini ma'lumotlardan kelib chiqqan holda bu narsa aniqlanadi va bu yerda o'sha uy xo'jaliklari o'zlari qilayotgan daromad va uy xo'jaliklarini qilayotgan hamma barcha xarajatlari hisobga olinadi va bu xarajatlar orqali biz masalan aytaylik, uy xo'jaliklarini nima iste'mol qilyapti, qancha iste'mol qilyapti, uy xo'jaliklarini qancha masalan aytaylik, o'sha daromadi qanday tovar xizmatlarga ketyapti, mana shu narsalarni demak ko'rib, mana shunga qarab, demak, iqtisodiy siyosatni biz shakllantirishni qo'llaymiz mana shu.
Mana shu real daromad nimani hisobiga ortayotganini ham ayta olasizmi?
Albatta, real daromad nimani hisobiga oshyapti? Masalan aytaylik, o'tgan yili mana yalpi iqtisodiy yalpi ichki mahsulotimizda masalan aytaylik, o'sishini ko'radigan bo'lsangiz 5% dan ortiq. Bu yil ham bizning prognozlarimizga qaraganda, Jahon bankining prognozlariga yoki biz xalqaro valyuta fondining prognozlariga qaraydigan bo'lsangiz, hammasida 5% dan kam bo'lmaydigan o'sish bo'ladi. Undan tashqari aholini masalan aytaylik, real daromadlarini o'sishiga ta'sir qilayotgan asosiy faktorlardan bittasi bu, mana o'tgan yili biz 100 ming gektar yerlarni aholiga tarqatdik. Undan tashqari aholini masalan aytaylik, uy xo'jaliklarini mana shu kichik oilaviy tadbirkorlik dasturlariga masalan aytaylik 1 milliard dollardan ortiq pul sarflandi. Bundan tashqari, masalan, aytaylik yaratilayotgan ish o'rinlari, birgina masalan, o'sha mahallabay tizimi, hokim yordamchilari tizimini yo'lga qo'yilganda har bitta mahallada hozir bitta odam mana shu kambag'allikka qarshi kurashish bo'yicha yoki tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha mas'ul odam bor va ularni har bittasiga kamida 1 milliard so'mdan pul berilgan. Bu o'sha kambag'al aholini kambag'allikdan chiqarish bo'yicha qanday instrumentlar davlat tomonidan tashkil etilgan bo'lsa, mana shu narsalarni demak ishga tushirish orqali bular aholining daromadini oshishiga olib kelyapti. Va birgina o'tgan yili, masalan, aytaylik voyaga aytganimizda ko'radigan bo'lsangiz, uy xo'jaliklarini o'sha so'rovnomasidan kelib chiqdiki, mana Jahon banki bilan birga hisoblangan narsa bu. Demak, 2022 yilning o'zida O'zbekiston Respublikasida milliy kambag'allik chegarasiga nisbatan hisoblanganda o'sha kambag'allik darajasi 17% dan 14% tushdi. Demak, bu kambag'allik darajasining tushishi o'z-o'zidan nimaning evaziga bo'ladi? Shu yaratilayotgan ish o'rinlarining evaziga, aholining daromadini oshishining evaziga bo'lyapti va oilaviy tadbirkorlik rivojlanishi evaziga bo'ladi.
Bu milliy chegara qanaqa u? Siz aytgan til
bu. Bu milliy chegara, bu masalan aytaylik, o'sha bizda aytiladiki, minimal iste'mol xarajatlari deydi. Xabarlaringiz bo'lsa, bir 2 yil oldin buni kambag'allikka qarshi kurash va iqtisodiy taraqqiyot vazirligimiz Jahon banki bilan birgalikda metodologiyasini ishlab chiqqan va bu metodologiyaga asosan, masalan aytaylik, shu aholini qilayotgan iste'molidan qarab, masalan aytaylik, bitta odamni, masalan aytaylik, bir kunda minimal, masalan aytaylik, o'sha 2000 kaloriya iste'mol qilishi uchun qancha xarajat ketadi. Undan tashqari minimal kerak bo'ladigan xizmatlar va boshqa to'lovlarni hisob o'z ichiga oladi. Bu narsani mana shu milliy chegaraga nisbatan bu narsa hisoblanadi.
Endi hozir o'sha как раз mana shu iste'mol savati haqida tim savolim, kechirasiz. Bizda O'zbekistonda mana ko'p tanqidchilar, mana ichkaridagi ham, tashqaridagi ham, shu iste'mol savatchasi hanuzgacha ishlab chiqilmagan deb norozi bo'lishadi. Hanuzgacha nega ishlab chiqilmagan yoki ishlab chiqilgan bo'lsa ham biz bexabar qoldikmi?
Yo'q, bu 2 yil oldin bu allaqachon bu tatbiq etildi rasmiy ravishda. Bu minimal iste'mol savatcha deyilmaydi bizda. Bu bizda minimal iste'mol xarajatlari deyiladi. Bitta odamni, masalan aytaylik, shu minimal iste'mol xarajati hisoblab chiqiladi va o'sha iste'mol xarajatga nisbatan bu hisoblab chiqiladi va bu nima deydi, ofitsial ravishda уже 2 yil oldin o'sha eslasalaring, o'sha o'zimizni iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi tomonidan e'lon qilingan.
Qancha buni summasi?
Bu o'tgan yilgi hisobiga qaraganda bu 498 ming 500 ming atrofida edi. Demak, bir kishiga to'g'ri keladigan.
Bir kishiga bir kunlik xarajat.
Bir kishiga bir oy. Masalan aytaylik 5 ta odam bo'ladigan bo'lsa, bu minimal, bu aytaylik, masalan, shu bir kishiga hisoblanadi.
Bir oy, bu yetadimi bir oyga? Hozir O'zbekistondagi hozirgi inflyatsiya, umuman sharoit.
Endi bitta narsa to'g'ri aytayapsiz, yetadimi, yetmaydimi? Bu albatta bu qo'shimcha savol. Bitta narsani aytish kerakki, bu minimal aytaylik o'sha xarajatlarda, minimal xarajatlar deyilgan. Masalan, bu narsani darajalarini oladigan bo'lsangiz, har xil mamlakatlarda buni darajasi bir kishiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulotni, jon boshiga to'g'ri keladigan oylik mahsulotni nimasiga darajasiga qarab hisoblanadi. Masalan, aytaylik, O'zbekistonda umuman yalpi ichki mahsulotimizni oladigan bo'lsak, 2300 dollar atrofida. Buni 12 ga bo'ladigan bo'lsangiz, demak, butun mamlakatimizni bir oyda bir kishiga to'g'ri keladigan daromadi to'g'ri keladi. Demak, bu o'sha narsaga nisbatan olinadigan narsa. Bu O'zbekistonda, masalan aytaylik, bu 20 o'sha bir kishiga bir oylik yalpi ichki mahsulotimizni to'g'ri keladigan nimadan 20% dan ortiqroq qismini tashkil etadi. Demak, bu boshqa mamlakatlarga nisbatan, o'sha eslasalaring, ko'rsatilgan boshqa mamlakatlarga nisbatan, demak, anchagina o'rtacha miqdorda belgilangan summa. Da, ko'p pul yaxshi, ko'p daromadlar ham yaxshi. Masalan aytaylik, ba'zi bir hollarda, masalan aytaylik, ba'zi bir odamlarda minimal xarajatlari 10 million ham bo'lishi mumkin, 5 million ham bo'lishi mumkin, masalan aytaylik. Lekin baribir bu narsa umumiy davlatdagi bir o'rtacha holga nisbatan olinishi kerak. Xuddi shunday. Bu, demak, umumiy o'rtacha holga nisbatan degani, demak, umumiy davlatimizni bir kishiga to'g'ri kelayotgan yalpi ichki mahsuloti 2300 dollar. Bu 5 yil oldin 1700 dollar edi. Mana shu islohotlarning natijasi o'laroq bu mana shuncha foizga ko'tarildi. Bizning asosiy maqsadimiz 2026 yilgacha buni 2800 dollarga ko'tarish, 2030 yilgacha buni 4000 dollarga ko'tarish. Bu bizning asosiy iqtisodiy siyosatimizning maqsadlaridan bittasi.
Tushunarli. Demak, mana ishsizlik bo'yicha oxirgi statistika qanaqa?
Ishsizlik bo'yicha masalan aytaylik.
Ya'ni ishga yaroqli qancha odam bor va qanchasi ish bilan ta'minlangan?
Endi ishsizlik deganda bitta narsa, umumiy olganda ishsiz kim deydigan bo'lsak, bu demak mehnatga layoqatli odam, ish nima deydi, mehnat yoshidagi odamlar va ular ish izlayotgan bo'lishi kerak. Bu xalqaro tan olingan bir qoida. O'zbekiston Respublikasida masalan aytaylik 2020-yilda o'sha pandemiya davrida ishsizlik darajasi umuman olganda eng baland 10.5% atrofida bo'lgan. Endi bu degani masalan aytaylik umumiy ishga layoqatli odamlar bor. Uni ichida mehnat yoshida va ish izlayotgan odamlar 10.5%ini tashkil etadi. Masalan, aytaylik 100 ta odam bo'lsa, shundan 10 tasi ish izlayotgan edi 20 yilda. Mana 21 yilda va 22 yilda ko'rgan bo'lsangiz, O'zbekistonning iqtisodiyoti keskin o'zini tiklab oldi. Bu tiklanish asosida mana shu ishsizlik darajasi 2022 yilda oxiri bilan 8.9%ga tushdi. Va qanchalik bu iqtisodiy faoliyatimiz oshib boravergan sari O'zbekistonda mana shu ishsizlik darajasi o'zi pasayib kelaveradi. Demak, bu ish o'rinlari yaratilishi, masalan aytaylik, hurmatli prezidentimiz tomonidan aytilayotgan o'sha oborilayotgan siyosatni qaraydigan bo'lsangiz, eng iqtisodiy siyosatni nima deydi, o'zagi deydigan bo'lsak, bu kambag'allikka qarshi kurash, ish o'rinlarini yaratish va nima deydi, ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlarini himoya qilish.
Tushunarli. Statistika qanaqa, shunda qanchasi ish bilan ta'minlangan sodda aytganda?
Masalan aytaylik, birgina mana sizga hozir statistikani aytdim. 8.9% ishsizlik darajasi O'zbekistonda.
Raqamlarda aytsak bo'ladimi buni? Masalan, shuncha odamdan shunchasi ishsiz.
Masalan aytaylik, agar 12-13 million bizda nima deydi, mehnat kuchimiz bo'ladigan bo'lsa, ish kuchlarimiz, demak shuni 8.9%
tushunarli. Endi yaqinda prezident mana 1 million odamni kambag'allikdan chiqardi dedi. Bu buni qanday tushunish mumkin? Qanday qilib kambag'allikdan chiqarildi va bu nimani anglatadi?
Endi mana boya aytib o'tdim. Asosiy yo'nalishlarimiz kambag'allikdan chiqarishi. Birinchi yo'nalishimiz bu, masalan aytaylik, aholini o'ziga bir qandaydir daromad topish manbalarini berish. Bu endi o'sha oilaviy tadbirkorlik dasturlari. Ikkinchisi, masalan aytaylik, ish o'rinlarini yaratish. Demak, tadbirkorlarimizga biznesini kengaytirishga, boshqa yo'nalishlarga, yangi yo'nalishlarga, masalan aytaylik, imkoniyatlar yaratadigan bo'lsak, ular kengayadigan bo'lsa, demak, yana ish o'rni yaratiladi va bu odamlarga daromad olib keladi, bu kambag'allikdan chiqaradi. Endi bizda yana birta toifamiz bor. Bularni masalan aytaylik, ishga joylashtirish yoki bularni tadbirkor qila olmaymiz. Ularda qandaydir ijtimoiy muammolar, masalan aytaylik, nogironligi bo'lgan shaxslar bo'lishi mumkin. Yoki masalan aytaylik, qari yoshga kirgan odamlar bo'lishi mumkin.
Yosh bolalar bor, onalar ham kiradimi?
Masalan aytaylik, ularni masalan ishga joylaymiz. Bularni endi asosan biz nima qilamiz? Ijtimoiy himoya tizimini kengaytirish orqali kambag'allikdan olib chiqamiz. Masalan, UNICEF tashkilotining bitta tadqiqoti bor, 2019 yilda o'tkazilgan. Masalan, O'zbekistonda birgina mana pension tizimida tatbiq qilinishi, mana shu tizim ishlab turilishi kambag'allik darajasini 35%ga kamaytirib turadi. Masalan-da, undan tashqari mana bir 4-5 yil oldin O'zbekistonda ijtimoiy muhofaza bilan, himoya bilan, ya'ni to'lovlar bilan qamrab olingan aholini ulushi dedim 500 ming.
500 ming nafarda?
500 ming nafarda. Oilalar masalan aytaylik, ijtimoiy nafaqalarni oladi. Hozirda mana shu 2.2 million kishini tashkil etadi. Va u unga masalan aytaylik, har yili o'rtacha 10 trilliondan ortiq masalan mablag'lar sarflanadi. Bizda birgina faqatgina masalan aytaylik, davlatimiz rahbari tomonidan aytiladigan narsa, kambag'allikdan bugun ish berib, uni chiqarib bo'ldi, esdan chiqarish emas, uni keyinchalik, uni kambag'allikka qaytib kelmaslik uchun u risklarni boshqarishimiz kerak. Masalan aytaylik, birgina bitta ayolni masalan aytaylik, siz ish bilan joylashtirdingiz. Lekin uni uyida masalan aytaylik, farzandi bog'chali bo'lmasligi mumkin. Masalan aytaylik, yo'q, uyida boshqa muammolari bo'lishi mumkin. U ayol ertaga nima deydi, normal holatda ishlab ko'zini tiklab ketish uchun biz boshqa muammolarni ham hal qilishimiz kerak. Shuning uchun masalan aytaylik, bizda hozir mana administrativ reforma, ya'ni ma'muriy reformani ko'radigan bo'lsangiz, ma'muriy reformani bir qismi sifatida butun kambag'allik darajasiga javob beradigan vazirlik idoralar bitta vazirlik tagida yig'ildi. Bu ayollar qo'mitasi, bu mahalla jamg'armasida bundan tashqari masalan aytaylik kambag'allikni qisqartirish funksiyalari, undan tashqari masalan aytaylik tibbiy ijtimoiy xizmatlar, to'g'rimi? Yoki masalan aytaylik migratsiya masalalari. Bular hammasi hozir bitta vazirlikda nima deydi, qanotining tagida. Demak, bu vazirlik endi bu har bitta odamni kambag'allikdan faqat chiqarish emas, uni qaytib tushmaslik, riskini ham boshqarish imkoniyatiga ega bo'lgan kompleks kambag'allikka qarshi kurashish yo'naltirilgan davlat siyosatini olib boradigan vazirlik hisoblanadi.
Endi shu choralar ish beryaptimi? Buni masalan ish berishida to'sqinlik qilayotgan qanaqadir sizningcha bir muammolar bormi masalan?
Endi masalan mana birgina aytadigan bo'lsak, ish beryaptimi deganingiz, mana o'tgan yil o'zingiz aytdingiz, mana 1 million odam kambag'allikdan chiqdi.
Bu rasmiy raqam.
Bu rasmiy raqam deb aytishimiz ham mumkin. Bu Jahon banki bilan birga hisoblangan, Jahon banki tomonidan ham demak nima deydi tan olingan raqam. Bu faqat O'zbekistonda bir o'zimiz hisoblab, masalan mana biz hisobladik degan raqam emas. Jahon bankining mutaxassislari kelib buni asosiy o'sha nima deydi katta yutuqlar sifatida e'tirof etdi.
Tushunarli. Endi mana yana bitta nima bor, fikr bor, ko'p tilga olinadigan. Masalan, kambag'al, rasman kam ta'minlangan oilalarga arzon kreditlar berilyapti. Lekin mana butun dunyoda kredit olishda o'sha aholi qanaqadir bir daromad manbayini ko'rsatishi kerak. Endi nima uchun aholiga kredit o'rniga, masalan, pandemiya davrida aksar dunyo davlatlarida bo'lgandek, to'g'ridan-to'g'ri moddiy yordam berilmayapti? Masalan, shunaqa amaliyot Qirg'izistonda bo'ldi.
Men sizga mana hozir aytib o'tdim, shu savolingizga javobni oldinroq aytib o'tdim. Anglagan bo'lsangiz, men aytdimki, bizda aholining toifalari bor. To'g'rimi? Kimdir ishlaydi, kimdir tadbirkor bo'la oladi, kimdir imkoniyati yo'q. Demak, u ishlolmaydigan imkoniyati yo'q odamga bizlar, demak, ijtimoiy himoya bilan qamrab olamiz. Da, bularga biz pulini beryapmiz. Da, ijtimoiy muhofaza bu sifatida. Kimdir, masalan, kuchi bo'lsa, bilagida, masalan aytaylik, imkoniyatlari bo'ladigan bo'lsa, ularni yo tadbirkorlik orqali, yo bo'lmasa ish o'rni yaratish va ularga ish topib berish orqali kambag'allikdan chiqaramiz.
Tushunarli. Endi mana agrar davlat bo'lgan O'zbekistonda mana ko'pchilik ekspertlar aytib keladi, aholini qashshoqlikdan chiqarishni eng samarali yo'llardan biri yerni xususiylashtirish deb. Mana bu tajriba ham qo'shni davlatlarda bor. Bizda hanuzgacha bunga qo'l urilmadi. Bu hukumatda shunday rejalar bormi?
Albatta, masalan endi agrar davlat deganingizga masalan unchalik qo'shilmayman. Endi bunday oladigan bo'lsak, yalpi ichki mahsulotimizning 27-28% bu qishloq xo'jaligidan keladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.